Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Φωτιά στο προεκλογικό σκηνικό. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ότι κρύβεται πίσω από τα χθεσινά επεισόδια στην ΑΣΟΕ και τα προχθεσινά και θέλει νεκρούς, όπως είπε επιλέξει. Μιλά για σχέδιο με μπαχαλάκιδες για να τυναχθεί στον αέρα το κλίμα εν ώψη των εκλογών. Ρίχνουν τόνους τοξικότητας και διχασμού παντού, χρησιμοποιούν μπαχαλάκιδες για να το πετύχουν, θέλουν νεκρούς, είπε ο Υπουργός. Σφοδρή αντίδραση της εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ανατριχιαστικές οι δηλώσεις Θεοδωρικάκου. Δεν μπορεί να μείνει στη θέση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, που θα έχει την ευθύνη της διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας. Να τον αποπέμψει ο Πρωθυπουργός. Πάνω Σκουλέτης πριν από λίγο στον Real FM, ο Θεοδωρικάκος είναι πολιτικός προβοκάτορας και γενίτσαρος. Να επέμβει άμεσα ο εισαγγελέας για τις δηλώσεις του.
Νέα ρύθμιση εξπρές για μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη φέρνει άμεσα η κυβέρνηση στη Βουλή μετά τον ελιγμό του έγκλειστου καταδικασμένου Χρυσαυγίτη να τοποθετήσει ως επικεφαλής του κομματός του πρώην αντιεισαγγελέα για να ξεπεράσει τον σκόπελο του Αριουπάγου και να πάρει πράσινο φως για συμμετοχή στις εκλογές. Το απόγευμα η τροπολογία που θα δίνει την αρμοδιότητα για την τελική απόφαση στην ολομέλεια του Α1 τμήματος του Αριουπάγου και όχι στην ολιγομελή επιτροπή που θα ελέγξει την ομιμότητα των κομμάτων. Αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ φέρνουν τροπολογία για να καλύψουν εγκληματικό λάθος παρεμβαίνοντας στη λειτουργία του Αριουπάγου. Ο Μητσοτάκης μετατρέπεται στο μεγαλύτερο χορηγό της ακροδεξιάς.
Καμπανάκι για τις εκλογές πριν από λίγο και για την οικονομία από το κεντρικό τραπεζίτη Γιάννης Τουρνάρα προειδοποίησε για 6 κινδύνους για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, μεταξύ αυτών ενδεχόμενη παρατεταμένη εκλογική περίοδος που θα επέτεινε, όπως λέει ο Γιάννης Τουρνάρας, την πολιτική αβεβαιότητα και αντιστροφή της πορείας των μεταρρυθμίσεων. Κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις να επιδείξουν σύνεση και υπευθυνότητα. Βλέπει ανάπτυξη 2,2% φέτος και πληθωρισμό 4,4%.
Μητσοτάκη σε εκδήλωση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Στόχος μας καλύτερα. Μισθοί και αμοιβές. Στηρίζουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Περιοδία Τσίπρα στην Ηλία. Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία γιατί βάζει στα ψηφοδέλτια Κώστα Καραμαλή, τον παρατηθέντα Υπουργό Μεταφορών, Παπαθανάση, Αβραμόπουλο, Χιμάρα και Πουλή. Ο Ανδρουλάκης απάντησε μετά το βίντεο ένιγμα του Πασόκ για το ποιο πρόσωπο έχει στο μυαλό του, εννοώντας για πρωθυπουργό μετά τη συζήτηση για τον άγνωστο Χ. Ο πρόεδρος του Πασόκ λέει ότι στο μυαλό του είναι το πρόσωπο του νέου, του υγειονομικού, του μικρομεσαίου, του συνταξιούχου, του αγρότη, του κάθε πολίτη.
Γίνεται ο πόλεμος Υπουργείου Ανάπτυξης Κτηνοτρόφων μετά την απόφαση να συμπεριληφθούν αρνί και κατσίκι του Πάσχα στο καλάθι των σούπερ μάρκετ με τιμές γύρω στα 10 ευρώ. Αδωνής Γεωργιάδης, βρίσκουμε ελληνικό αρνί στο καλάθι με 9,90. Καταφέραμε να υπάρχει φθηνό αρνί στο πασχαλινό τραπέζι για όλους. Πρόεδρος Κτηνοτρόφων Νάξου, από εμάς το αρνί φεύγει 10 και 20 το κιλό. Μας βάλατε όλους στο ίδιο καλάθι. Σε λίγο debate στο κεντρικό δελτίο του Real FM, αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, αντιπρόεδρος Κτηνοτρόφων Δημήτρης Μόσχος και πρόεδρος Κρεοπολίτη.
Νέες ανακοινώσεις Γέρα Πετρίτη μετά την τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Έτοιμο το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνώμων ως το Πάσχα ή την αμέσως επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών. Ως το τέλος Ιουνίου θα παραδοθεί το σύστημα τηλεδιοίκησης από τη Λάρισα και βορειότερα, ως το τέλος Σεπτεμβρίου το υπόλοιπο από Ινώη ως τη Θωρέα.
Οι Τούρκοι επαναφέρουν τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας μέσα σε κλίμα αποκλιμάκωσης. Τρεις αναφορές από τον επικεφαλής της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας στην τελετή για την αυπήγηση τριών νέων πολεμικών πλοίων. Αξενέρ κατά Ερντογάν μετά τους πυροβολισμούς και στα γραφεία του Κιλιτσδάρογλου τον αποκαλεί ουσιαστικά δικτάτορα, συγκρίνοντάς τον με τον Βόρειο-Κορεάτη Κιμ Γιονγκούν. Είναι ο Κιμ της Μεσογείου, λέει. Στην Άγκυρα, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Λαυρόφ, τέτα τέτ με Τσαβούσογλου και για τη ρωσική στήριξη στη δημιουργία πυρηνικού σταθμού στο Ακούγιου.
Στο εδόλιο με μετακλητό βούλευμα, οι δύο ψαράδες που κατηγορούνται για δολοφονία του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στην Ερέτρια της Εύβοιας.
Απλώνεται η φωτιά στη Μέση Ανατολή, βροχή από ρουκέτες από το Ισραήλ κατά του Νοτίου Λιβάνου και της Λωρίδας της Γάζας, σε αντίπεινα, όπως λένε, για τις επιθέσεις εναντίον του. Νετανιάχου, οι εχθροί θα πληρώσουν για τις επιθετικές ενέργειες. Αναφορά πριν από λίγο για δύο νεκρές γυναίκες.
Πρόταση του Βραζιλιάνου Προέδρου Λούλα Ντα Σίλβα προς το Κίεβο να εκχωρήσει την Κρυμαία στη Ρωσία για να τελειώσει ο πόλεμος. Είχε προηγηθεί πρόταση στενού συμβούλου του Ζελένσκι για διάλογο με τη Μόσχα για την Κρυμαία, εφόσον η αναμενόμενη Ουκρανική αντεπίθεση φέρει τα στρατεύματα του Κιέβου στα σύνορα της Κρυμαίας.
Μήνυμα από τον 86χρονο Σίλβιο Μπερλουσκόνη από την εντατική, όπου δίνει μάχη σε κρίσιμη κατάσταση με λευχαιμία και λίμωξη του αναπνευστικού. Είναι δύσκολη δοκιμασία, λέει, αλλά θα τα καταφέρω και αυτή τη φορά.
Σε εφαρμογή από σήμερα τα μέτρα της τροχέας για την έξοδο του Πάσχα. Προς ρεκόρ επισκεπτών ο ελληνικός τουρισμός φέτος, λέει ο γερμανικός τύπος. Αλλά αναρωτιέται ποιος θα στρώνει τα κρεβάτια και θα σερβίρει πρωινό στα ξενοδοχεία, λέγοντας ότι θα υπάρχουν 80.000 κενά στο εργατικό δυναμικό. Ψάχνουν πάνω από 7.000 καμαριέρες και δεν βρίσκουν, 5.000 σερβιτόρους και 6.000 μάγειρες.
Καλό γενικά καιρό για αύριο Σάββατο, αλλά βροχερό από Κυριακή των Βαΐων ως Μεγάλη Τετάρτη προβλέπουν μετεωρολόγοι. Φαίνεται βαθμία βελτίωση, Ελισάβετ, από Μεγάλη Πέμπτη ως Κυριακή του Πάσχα. Άρα φαίνεται ότι τελικά θα είναι σύμμαχος των εκδρομένων του Πάσχα. Προβλέπεται μεγάλη έξοδος φέτος. Ο καιρός, Κυριακή του Πάσχα με ήλιο και 20 λένε οι μετεωρολόγοι. Σε λίγο αναλυτική πρόγνωση από το Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Να θυμίσουμε, χωρίς λεωφορεία και τρόλι και σήμερα η πρωτεύουσα, ως στις 4 το απόγευμα.
Και στα αθλητικά, τέλος το θρίλερ με τον διαιτητή του Κυριακάτικου Ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Μετά τη θύελλα αντιδράσεων, ο Κροατής διαιτητής δήλωσε κόλλημα και ανακοινώθηκε ότι το ντέρμπι θα διευθύνει ο ελίτ Ισπανός Ντελφέρο Γκράντε. Ήττα του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα 87-79 για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ. Περιμένει την τελευταία αγωνιστική για να μάθει αν θα τερματίσει στην κορυφή. Πληροφορίες ότι κλείδωσε η επιστροφή του Μέση στην Μπαρτσελόνα.
Το θέμα της ημέρας.
Και το θέμα της ημέρας δεν είναι άλλο, κυρίες και κύριοι, Ελισάβετ, είμαστε 6 λεπτά μετά τις 2 από τη φωτιά που έβαλε στο προεκλογικό σκηνικό το πρωί στις 9 και 4 ήταν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι θέλει νεκρούς για να τεινάξει στον αέρα το κλίμα. Η συζήτηση ήταν στην τηλεόραση του Open για τα χθεσινά και προχθεσινά επεισόδια στην ΑΣΟΕ. Θυμίζουμε, Ελισάβετ, προχθές βγήκαν κουκουλοφόροι από την ΑΣΟΕ, έβαλαν φωτιές, εκεί επιτέθηκαν με πέτρες σε περιπολικό. Δύο από τους τρεις αστυνομικούς του περιπολικού το βάλαν στα πόδια. Ο τρίτος φοβήθηκε για τη ζωή του, είπε, πυροβόλησε στον αέρα 4 φορές. Χθες νέα επεισόδια έξω από την ΑΣΟΕ, πάλι με φωτιές και επέμβαση των ΜΑΤ. Ο Υπουργός λοιπόν Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Θεοδωρικάκος, είπε ευθέως ότι πίσω από τα επεισόδια αυτά θεωρεί ότι κρύβεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι υπάρχει σχέδιο από μπαχαλάκηδες να τεινάξουν στον αέρα το κλίμα. Και στη συνέχεια τον ρωτήθηκε αν εννοεί τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε ναι, εννοώ τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι σχεδιάζουν να κάνουν ορμητήριο την ΑΣΟΕ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει νεκρό, θέλει νεκρούς, δυναμητίζει το κλίμα. Πάμε να ακούσουμε τις επίμαχες δηλώσεις του Υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου στο Open. Αμέσως μετά η σφοδρή αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ήδη στη τηλεφωνική γραμμή ο Γιάννης Τσακίρης.
Εκεί κάποιοι μπαχαλάκηδες, οι οποίοι είναι καθοδηγούμενοι, για να τελειώνει η ιστορία, είναι καθοδηγούμενοι, διότι κάποιοι αυτές τις ημέρες, καθώς έχουμε μπει ουσιαστικά και τυπικά στην πραγματικότητα σε προεκλογική περίοδο, θέλουν να τεινάξουν στον αέρα το πολιτικό κλίμα, θέλουν να το δυναμητήσουν. Μερικοί θέλουν και νεκρό και το θέλουν επιμόνως, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το θέλανε από το καλοκαίρι, το θέλανε όταν προειδοποιούσαν και λέγανε ανοησίες για την εγκατάσταση της πανεπιστημιακής αστυνομίας στα πανεπιστήμια. Το θέλανε όταν μας είπανε ότι είχαμε σκοτώσει εμείς ένα 5χρονο κοριτσάκι στον Εύρο. Το θέλανε όταν πήγαν να μας φορτώσουν το έγκλημα σε βάρος του 12χρονου κοριτσιού στον Κολωνό. Κατηγορίες τις οποίες ξαναεκτοξεύουν τώρα με πολύ μεγάλη προχειρότητα και επιπολαιότητα και το φέρουν και αυτές τις ημέρες στην ΑΣΟΕ και δεν ξέρω πού άλλο.
Είναι βαρύ να λέτε ότι θέλει νεκρό για
τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ακούστε κάτι, η αξιωματική αντιπολίτευση δεν βρίσκει μία λέξη για να καταγγείλει αυτούς τους μπαχαλάκηδες οι οποίοι επιτέθηκαν σε αστυνομικούς, οι οποίοι καίνε κάδους, οι οποίοι προσπαθούν να δυναμητήσουν το κλίμα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λέτε ότι θέλει νεκρό.
Η αξιωματική αντιπολίτευση από το καλοκαίρι, κύριε Καμπουράκη, ναι, και μέχρι σήμερα θέλει νεκρό, θέλει νεκρούς, θέλει να δυναμητήσει το πολιτικό κλίμα. Να. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Είναι βαρύ πάντως.
Κακοποιήθηκε.
Πολιτικά
τόσο βάναυσα βαρύ είναι, αλλά είναι βαριά η πραγματικότητα, κύριε Στάθη. Αντί να θέλουν οι άνθρωποι να κάτσουμε να συζητήσουμε σοβαρά για το παρόν και το μέλλον της χώρας, για το ποια είναι τα θέματα, ποιες είναι οι προτάσεις της κάθε πολιτικής παράταξης, να κάνει τις επιλογές του ελληνικός λαός, δυναμητίζουν το κλίμα.
Ακούσαμε λοιπόν τον Τάκη Θεοδωρικάκο στο Open, στον Παναγιώτη Στάθη και τον Δημήτρη Καμπουράκη να λέει Γιάννη Τσακίρη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει νεκρό, θέλει νεκρούς. Και είναι σφοδρή απάντηση η αντίδραση από την Κουμουνδούρου.
Ζητά, Νίκο, την αποπομπή του κ. Θεοδωρικάκου από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καλεί τον Πρωθυπουργό δηλαδή να τον διώξει, λέγοντας ότι δεν μπορεί να παραμείνει σε αυτή τη θέση που θα έχει την ευθύνη της διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας. Μιλούν για αθλειότητα από τον Τάκη Θεοδωρικάκο που ξεπερνά κάθε όριο. Σε μια πρωτοφανή, όπως λέει η Πόπη Τσαπανίδου στην ανακοίνωσή της, προσπάθεια να τρομοκρατήσει τους πολίτες λίγο πριν τις εκλογές, χωρίς ίχνος ντροπής και κανένα αίσθημα ευθύνης, δεν δίστασε να δηλώσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει νεκρούς. Μάλιστα, χρησιμοποιεί πολύ σκληρή γλώσσα για τα πεπραγμένα του στο Υπουργείο, λέγοντας ότι η μαφία κάνει κουμάντο στο Υπουργείο. ότι δεν μπορεί να προστατεύσει ούτε τη 12χρονη στον Κολονό και ότι η χώρα έχει εκτεθεί διεθνώς για αστυνομική αυθαιρεσία και ότι προσπαθεί να κρύψει την αποτυχία του με άθλιες συκοφαντίες κατά των πολιτικών του αντιπάλων. Μάλιστα, καλεί τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να καταδικάσει τις βαθύτατα, όπως λέει, διχαστικές και συκοφαντικές δηλώσεις του Τάκη Θεοδωρικάκου και να διασφαλίσει ο ίδιος την ομαλότητα στον δρόμο προς τις εκλογές, Νίκο.
Είναι άλλης τάξης θέμα πάντως. Μέχρι τώρα είχαμε προφανώς ένταση στο πολιτικό σκηνικό, Γιάννη, αλλά όταν έχουμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να λέει ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, θέλει νεκρό, θέλει νεκρούς, καταλαβαίνουμε ότι αυτό δημιουργεί εκρηκτικό κλίμα και θα σφραγίσει σίγουρα τις επόμενες ώρες και μέρες το πολιτικό σκηνικό. Είναι χαρακτηριστικά, θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια, Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Τα όσα είπε νωρίτερα στην Κάτια Μακρύ, εδώ στον Real FM, ο Πάνος Κουρλέτης.
Θα ξεκινήσω από την πρωινή αναφορά του κυρίου Τάκη Θεοδωρικάκου που λέει ουσιαστικά, ενώ ξεκινάει ότι ορισμένοι θέλουν νεκρό και λέει αξιωματική αντιπολίτευση θέλει νεκρό.
Πρόκειται για μια δήλωση η οποία μόνο ένας πολιτικός προβοκάτορας μπορεί να το κάνει. Ο κύριος Θεοδωρικάκου είναι ο υπουργός δημοσίας τάξης και βγαίνει και κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση ότι θέλει νεκρούς. Το πρώτο που θα πρέπει να κάνει είναι να παρέμει ο εισαγγελέας και να πει στον υπουργό: έλα εδώ, έχει στοιχεία, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Τι σήμα δίνει στους πολίτες? Δεν πρόκειται για μια σκληρή πολιτική αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Πρόκειται για μια δήλωση διχαστική που δυναμητίζει. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να τον αποπέμψει από τα ψηφοδέλτια, να διαφοροποιηθεί. Πρόκειται για μια άκρως διχαστική δήλωση που παραπέμπει στις πιο σκοτεινές εποχές, τις μαύρες εποχές της εμφυλοπολεμικής περίοδου στη χώρα μας.
Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο πολιτικό θέμα και μιλούμε φυσικά, όπως θα μας πει και ο Γιώργος Λικουρέτζος, για την κατάθεση νέας ρύθμισης εξπρές από την πλευρά της κυβέρνησης για μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη. Είναι θέμα ωρών από ό,τι καταλαβαίνουμε, Γιώργο. Μετά τον ελιγμό του έγκλειστου καταδικασμένου Χρυσαυγίτη να τοποθετήσει ως επικεφαλής του κόμματός του πρώην αντισυγγελέα τον κύριο Αναστάσιο Κανελόπουλο, προκειμένου να πάρει το πράσινο φως από τον Αριόπαγο και να πάρει την ελεύθερη
συμμετοχή
στις εκλογές.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όπου βρισκόμαστε εν αναμονή της κατάθεσης.
Μας το έλεγες από χθες τέτοια ώρα, Γιώργο, ότι θα έρθει και νέα ρύθμιση.
Εχθές λέγαμε, Νίκο, ότι δεν υπάρχουν πολλές μέρες. Είναι λιγότερες από 5 ημέρες και αν κάνεις την υπολογική κάνεις εργάσιμες, είναι ακόμα λιγότερες, τις οποίες κυβέρνηση είχε το περιθώριο να φέρει διάταξη. Φαίνεται ότι επισπεύδεται, φαίνεται ότι αυτό που είπε ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συνταγών, δεν το είπε τυχαία, ότι είμαστε εδώ για να λάβουμε όποια μέτρα χρειάζεται. Και έχει καταλήξει η κυβέρνηση σε μια διάταξη σύμφωνα με την οποία οι πληροφορίες λένε ότι την απόφαση, την κρίση για την ανακήρυξη συνδυασμών και εν προκειμένου για το αν θα επιτραπεί στο κόμμα Κασιδιάρη ή του κόμμα της Χρυσής Αυγής να συμμετάσχουν στις εκλογές δεν θα τη λάβει απλώς το τμήμα του πολιτικού τμήματος του Αρείου Πάγου, αλλά θα τη λάβει η ολομέλεια του Α1 πολιτικού τμήματος του Αρείου Πάγου.
Όπου εκεί μετέχουν 10 μέλη, Γιώργο.
Ακριβώς. Να θωρακίσει νομικά και θεσμικά την απόφαση, να μην αφήσει το παραμικρό παράθυρο για προσφυγή ή ένσταση σε βάρος της. Αυτός είναι ο σκοπός τον οποίο επιχειρεί η κυβέρνηση να πετύχει.
Να εξηγήσουμε, Γιώργο, απλώς ότι θα αποφάσιζε για το αν πληρεί τις προδιαγραφές με βάση το νέο νόμο το κόμμα Κασιδιάρη, δηλαδή αν ο κύριος Κανελόπουλος είναι αχυράνθρωπος ή πραγματικός πρόεδρος. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μια πενταμελής επιτροπή που θα συγκροτείται από τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, που έχει και τακτικά και αναπληρωματικά μέλη. Εκεί
ακριβώς
υπήρξε η σκέψη ότι θα μπορούσε αυτό να υπάρχει ένα ζήτημα γιατί έβαλε αυτούς και δεν έβαλε τους άλλους. Άρα λέει κυβέρνηση,
εύκολα.
Έτσι, λέει η κυβέρνηση ή ολομέλεια. Όλοι θα αποφασίσουν.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και επιπροσθέτω σε αυτό που λες, Νίκο, η ολομέλεια του πολιτικού τμήματος του Αρείου Πάγου πλέον καλείται να κρίνει και αν η τροπολογία είναι συνταγματική. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι μια από τις κρισιμότερες αποφάσεις που θα έχουν ληφθεί ποτέ.
Και χωρίς προηγούμενο να αποκλειστεί κόμμα από τις εκλογές.
Για τη λειτουργία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Οπότε η αρχή θα γίνει από εκεί. Αν η τροπολογία την οποία θα έχει ψηφίσει η Βουλή θα κρυφθεί εφαρμόσιμη και σύμφωνη με το συνταγματικό γράμμα.
Και για να μην παρεξηγηθεί αυτό που είπανε, χωρίς προηγούμενο και η προσπάθεια ενός καταδικασμένου σε 13 χρόνια κάθειρξη για εγκληματική οργάνωση να θέλει να, με τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και τις άλλες επιθετικές ενέργειες, να θέλει να κατέβει στις εκλογές και να ξαναμπεί στη Βουλή κρυπτόμενος πίσω από έναν άλλο πρόεδρο ουσιαστικά. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι το κόμμα Έλληνες είναι δικό του.
Πολύ σωστά. Είναι ο ιδρυτής ο κύριος Κασιδιάρης. Από εκεί και πέρα. Ήδη, παρά το γεγονός ότι δεν έχει κατατεθεί η τροπολογία στη Βουλή, συζητείται το νομοσχέδιο στο οποίο θα ενταχθεί αυτή η ρύθμιση, σήμερα το απόγευμα πιθανότατα, για να γίνει η συζήτηση στην Επιτροπή τη Δευτέρα και την Τρίτη να εισαχθεί στην Ολομέλεια προς ψήφιση, στο τελευταίο νομοσχέδιο πριν από τις εκλογές. Ήδη προκαλούνται έντονες αντιδράσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγο, με μια ανακοίνωση την οποία έχει εκδώσει, λέει ότι δεν θα συμμετάσχει σε αυτή την παροδία την οποία επιχειρεί η κυβέρνηση. Θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ, η εκκληματική αντιπολίτευση, ότι αυτά τα μπρος πίσω και οι συνεχείς διατάξεις τις οποίες φέρνει η κυβέρνηση είναι συνταγματικές ακροβασίες του κυρίου Μητσοτάκη με την τροπολογία για το κόμμα Κασιδιάρη, και ενώ έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές ένα μήνα μετά, διαβλέποντας το διέξοδο, ετοιμάζεται να φέρει νέα τροπολογία για να καλύψει το εγκληματικό του λάθος. Πρέπει να σου πω ότι η αντίδραση υπήρξε και από τον κύριο Χάρη Καστανίδη του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι το κόμμα του, ναι μεν, θα στηρίξει κάθε ρύθμιση η οποία στοχεύει στον αποκλεισμό νεοναζιστικών μορφωμάτων και εγκληματικών οργανώσεων από τις εκλογές, επισημαίνει ωστόσο το λάθος το οποίο έχει κάνει η κυβέρνηση, κάτι το οποίο, όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ είχε επισημάνει από την πρώτη.
Θα τον ακούσουμε σε λίγο. Ήταν χθες στην εκπομπή του Αντένα πρόσωπο με πρόσωπο με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο κ. Καστανίδης. Θα τον ακούσουμε και μίλησαν και για αυτό το θέμα. Θα ακούσουμε, Ελισάβετ, και τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Τομεάρχη Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ. Γιώργο Λυκοέτζο, σε ευχαριστούμε. Πρώτα όμως να ακούσουμε τον Μάκη Βορύδη.
Τον Υπουργό Ιστορικών, τον Μάκη Βορύδη, ο οποίος μιλώντας χθες στην ΕΡΤ ουσιαστικά προανήγγειλε αυτή τη ρύθμιση έξπερες.
Ο Κασιδιάρης δεν είναι απλώς κάποιος τον οποίο διοχετεύεται η αντισυστημική ψήφος. Είναι ένας καταδικασμένος εγκληματίας για ηγεσία σε εγκληματική οργάνωση, στην οποία αποδίδονται συγκεκριμένες βαριές κακουργηματικές πράξεις. Δεν μπορεί να υπάρχει μια βαθιά αντίφαση που λέει ότι από τη μια μεριά το ποινικό τμήμα της δικαιοσύνης τον καταδικάζει ως αρχηγό εγκληματικής οργανώσεως και έρχεται ένα άλλο τμήμα της δικαιοσύνης επίσης, το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου, που λέει ότι είναι πολιτικός αρχηγός. Τώρα, η παρέμβασή μας στην οποία αναφέρατε θα εκδηλωθεί και νομίζω θα τη συζητήσουμε εκτενώς στη Βουλή την Δευτέρα.
Πριν ακούσουμε τις υπόλοιπες πολιτικές τοποθετήσεις, να ακούσουμε πως τον τρόπο με τον οποίο ανακοίνωσε την εκλογή του Αναστάσιου Κανελόπουλου στην αρχηγία του κόμματος Έλληνες, ο Βασίλης Αποστολίδης είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος.
Κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας, το Πανελλήνιο Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα πρόεδρο του Εθνικού Κόμματος Έλληνες, τον επίτιμο αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κύριο Αναστάσιο Κανελόπουλο.
Και με δήλωσή του ο Ήλιας Κασιδιάρης δήλωσε ότι
τώρα,
δεν συμμετέχει.
Είναι, παίρνει το τηλέφωνο της συνήγορό του, ηχογραφεί και τον εβάζει στο YouTube.
Έτσι.
Είναι έγκλειστος στις φυλακές κορυδόλων.
Δήλωσε ότι δεν συμμετέχει στα καταστατικά όργανα του κόμματος για να αποδείξει ότι δεν έχει ενεργή συμμετοχή, οπότε δεν είναι αχειράνθρωπος ο κύριος Κανελόπουλος.
Όπως με ενημέρωσε ο νομικός μου σύμβουλος, το Εθνικό Κόμμα Έλληνες δια των συντεταγμένων καταστατικών του οργάνων, στα οποία δεν συμμετέχω και τα οποία απαρτίζονται από εξέχουσες προσωπικότητες της δημόσιας ζωής, έλαβε μία απόφαση που ανατρέπει οριστικά τις παράνομες κυβερνητικές μεθοδεύσεις. Εξέλεξε πρόεδρο του κόμματος τον επίτιμο αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κύριο Αναστάσιο Κανελόπουλο. Ο κύριος Κανελόπουλος εξήγησε πως το τεκμήριο της αθωότητας είναι ακαταμάχητο και το ίδιο το Σύνταγμα είναι αυτό που περιφρουρεί το δικαίωμα του εκλέγεστε για κάθε Έλληνα πολίτη που τεκμέρεται.
Να ακούσουμε τώρα τι δήλωσαν για το θέμα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου χθες στον Αντένα Πρόσωπο με Πρόσωπο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, τομεάρχης δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ και ο Χάρης Καστανίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έφερε νόμο, έφερε διάταξη νόμου με την οποία κόμματα, μορφώματα τα οποία πλήττουν τη δημοκρατία δεν θα μπορούν, με βάση βέβαια αυτό που έχει νομοθετηθεί, να ανακηρυχθούν ως υποψήφια κόμματα από το αρμόδιο Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου. Και νομίζω ότι αυτό ήταν μια πλέον, αν θέλετε, υπεύθυνη στάση που θα μπορούσε να δείξει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι το ξέρετε πολύ καλά και για τα νομοσχέδια του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Θα φέρετε πρόσθετη ρύθμιση για το θέμα που είπε.
Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία τα επεξεργάζεται, μελετάει η κυβέρνηση. Θα δούμε, εφόσον υπήρξε και η δήλωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στον χρόνο που υπάρχει μέχρι ουσιαστικά το κλείσιμο της Βουλής για το Πάσχα, θα δούμε αν υπάρχει ο πραγματικός λόγος για να φύγει.
Εμένα με σοκάρει, κύριε Χατζηνικολάου, ότι βρέθηκε αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
να
θέσει εαυτόν στην υπηρεσία αυτού του φασιστικού μορφώματος, της δολοφονικής οργάνωσης με την βούλα του δικαστηρίου. και σε ό,τι αφορά την πολιτική επιλογή, γιατί είναι μια βαθιά πολιτική επιλογή και αυτός μέχρι χθες ήταν αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αλλά και σε ό,τι αφορά την προσωπική, έφτασες εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και θέλεις να γίνεις μπροστινός του Κασιδιάρη. Τα νομικά θα τα βρούμε με τον ΑΒ τρόπο, έχω εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα, θα αντιδράσει. Αυτό όμως πραγματικά δεν μπορώ να συγχωρήσω, να αναδεχθώ, είναι ότι άνθρωποι με αυτές τις περγαμηνές και αυτές τις διαδρομές φέρονται ως, πώς να το πω, με αδιανόητο τρόπο σε σχέση και με την αξίωμα που τους τίμησε η Δημοκρατία και με την απέτηση κυρίως που έχει ο κόσμος.
Το εζήτησα από τον Υπουργό των Εσωτερικών, το ξέρει και ο ίδιος, δεν ξέρω τι διαβούλευση έκανε με την κυβέρνηση, να καταργήσει τη δυνατότητα ενός τέτοιου αριθμού παραγόντων που συμμετέχουν σε εγκληματική οργάνωση να κατέβουν με τη μορφή όχι πια του κόμματος στο οποίο μπορεί να ηγηθεί όποιος είναι να ηγηθεί, αλλά να τους απαγορεύσει να κατεβαίνουν με μια νεοπαγή ρύθμιση ως συνασπισμός ανεξαρτήτων υποψηφίων. Όταν επανήλθε, με δικαίωσαν. Επανήλθαν λοιπόν ξανά με ρύθμιση, τους λέω ότι κάνετε λάθος, πρέπει να απαλείψετε τη δυνατότητα της συμμετοχής κάποιου. Τι θα πει συνασπισμός ανεξαρτήτων υποψηφιότητων? Γιατί στο συνασπισμό ανεξαρτήτων υποψηφιότητων, επειδή είναι ένα πρόσωπο, εκεί θέλει αμετάκλητη καταδίκη. Είναι πλέον σε βάρος προσώπου.
Αυτά λοιπόν για το μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη. Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου, στη φωτιά στο προεκλογικό σκηνικό μετά τις σημερινές δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου, που κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ ότι κρύβεται πίσω από τα επεισόδια στην ΑΣΟΕ και θέλει νεκρούς. Ακούσαμε νωρίτερα τη σφοδρή αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ και την ανακοίνωση της κυρίας Τσαπανίδου, που ζητεί αποπομπή Θεοδωρικάκου και θέτει θέμα ότι δεν μπορεί να είναι Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στην πορεία προς τις εκλογές. Τον καλύπτει πλήρως η κυβέρνηση. Υπάρχει απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου στην εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία αναφέρει ότι η κυρία Τσαπανίδου, όπως και όλο το κόμμα της, χρόνια τώρα δεν βρίσκει να πει ούτε μια κουβέντα συμπαράστασης στο προσωπικό της Ελλάς, που αγωνίζεται νυχθημερών με αυταπάρνηση και αναφέρεται στα προχθεσινά επεισόδια και στην επίθεση κατά του περιβολικού, και καταλήγει με τον τρόπο αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ ρίχνει λάδι στη φωτιά. Για όποιον λόγο και αν το κάνει, δεν προσφέρει καλές υπηρεσίες στον τόπο και τους πολίτες. Ας αφήσει τις υποκριτικές κραυγές και τις υπεκφυγές και ας μας πει καθαρά: είναι με την τάξη και την νομιμότητα ή με τη βία και την παχαλοποίηση? Άρα καταλαβαίνω, Ελισάβετ, ότι όχι μόνο καλύπτει ο κύριος οικονόμο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον Τάκη Θεοδωρικάκο, αλλά συμφωνεί και με το πνεύμα του. Δηλαδή, τον καλεί να πάρει θέση. Αν είναι με τους μπαχαλάκηδες ή με την νομιμότητα.
Πάντως, είναι ένα θέμα το οποίο θα ανάψει φωτίες και τις επόμενες ώρες και ημέρες, όπως είπες.
Λοιπόν, και απολύτως με το προεκλογικό σκηνικό συνδέονται και τα μηνύματα στη Σταυροπυράκου, καλό μεσημέρι, που έστειλε πριν από λίγο ο διοικητής Τραπέζης της Ελλάδος, χτυπώντας 6 καμπανάκια ο Γιάννης Τουρνάρας για την οικονομία. Αρκετά από αυτά συνδέονται με τις εκλογές.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Ο κεντρικός τραπεζίτης σήμερα ανέφερε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις προοπτικές ελληνικής οικονομίας σε μια περίοδο διαδοχικών κρίσεων και αβεβαιότητας όπως είναι η σημερινή θα ήταν η απώλεια της αξιοπιστίας της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής που τόσο δύσκολα έχει ανακτηθεί. Επομένως, είπε ο κύριος Στουρνάρας, δεδομένου ότι το 2023 είναι χρονιά εθνικών εκλογών, απαιτείται σύνεση και υπευθυνότητα των πολιτικών δυνάμεων, καθώς και στήριξη των εθνικών οικονομικών στόχων, ώστε να διατηρηθεί το κλίμα εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας αναφέρθηκε σε 6 κινδύνους για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Αυτή είναι η επιδείνωση του εξωτερικού περιβάλλοντος λόγω δυσμενών γεωπολιτικών εξελίξεων, ο ψηλότερος και πιο επίμονος πληθωρισμός, αν και προέβλεψε ότι θα μειωθεί ο πληθωρισμός στο 4,4% το 2023, μια ενδεχόμενη παρατεταμένη εκλογική περίοδο που θα επιτείνει το κλίμα βεβαιότητας, ο χαμηλότερος του αναμενωμένου ρυθμός απορρόφησης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, η διακοπή της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων θεωρεί εξαιρετικά κρίσιμη παράγοντα να συνεχίσουν όλες οι διορθωτικές μεταρρυθμίσεις για την ελληνική οικονομία και η εμφάνιση μιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων λόγω της αύξησης των επιτοκίων. Αυτοί είναι οι 6 κίνδυνοι στους οποίους αναφέρθηκε ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας.
Η μισή συνδέονται με τις εκλογές.
Ακριβώς.
Πάντως βλέπω ότι συνολικά είναι θετικές οι αναφορές του στην πορεία της οικονομίας.
Ναι, θετικές τόσο για το 2022 που αναφέρθηκε ότι στην ανάπτυξη κατά 5,9% που έτρεξε η ελληνική οικονομία και στο μηδενισμό του ελλείμματος, όσο και στους ρυθμούς ανάπτυξης του 2023 προέβλεψε ρυθμό ανάπτυξη 2,2% του ΑΕΠ. Είναι βελτιωμένη αυτή η πρόβλεψη σε σχέση με την προηγούμενη της Τράπεζας Ελλάδας που προέβλεπε ανάπτυξη 1,5%.
Τώρα,
σήμερα ανοίγουν, δεν ξέρω αν έχουν ανοίξει ήδη εσείς οι πλατφόρμες για την επανένταξη των ενδιαφερομένων στις παλιές ρυθμίσεις των 120 δόσεων για χρέη προς την εφορία, των 36 και των 72.
Ταμεία. Δευτέρα
και σήμερα
εφορία.
Είναι και τα ταμεία.
Περιμένουμε να δούμε αν θα ανοίξουν και μέσα στην ημέρα οι πλατφόρμες για τη ρύθμιση των χρεών προς το δημόσιο. Ανοίγει λοιπόν, έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την αναβίωση των παλιών ρυθμίσεων των 120 δόσεων και των 72 για τα ασφαλιστικά ταμεία. Ενώ για τα ασφαλιστικά ταμεία και ενδεχομένως και για το δημόσιο θα έχουμε τη νέα ρύθμιση από τη Δευτέρα. Mm-hmm. Να πούμε ότι για την ενεργοποίηση των ρυθμίσεων απαιτείται η καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε δύο ενιαίες δόσεις της ρύθμισης που έχει χαθεί. Το ποσό αυτό καλύπτει τις δύο παλαιότερες οφειλόμενες δόσεις. Προϋπόθεση προκειμένου να αναβιώσουν οι ρυθμίσεις είναι η εξόφληση ή η υπαγωγή σε πάγια ρύθμιση ως 24 δόσεων ή στη νέα ρύθμιση 72 δόσεων αναλόγως της χρονικής περίοδος τυχόν οφειλών που δεν εντάσσονται στην ευνοϊκή ρύθμιση. Ο οφειλέτης πρέπει να υποβάλει στον ΕΦΚΑ την αίτηση. Θα λάβει ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία για την ολοκλήρωση του αιτήματός του και στη συνέχεια με την ταυτότητα οφειλής θα καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί σε δύο δόσεις. Είναι μια απλή διαδικασία.
Και την άλλη εβδομάδα, μέσα στη μεγάλη εβδομάδα, εσείς έρχονται οι ανακοινώσεις για αυτό που λέγαμε χθες. Το είπε το πρωί ο Χρήστος Εκούρας, θα τον ακούσουμε, ο Υπουργός Οικονομικών, για το φρένο που μπαίνει οριζόντια σε όλα τα επιτόκια στο ύψος που ήταν τέλος Μαρτίου, στα στεγαστικά και επισκευαστικά δάνεια, χωρίς κριτήρια, με κειμενόμενο επιτόκιο.
Ναι, ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε επίσημες ανακοινώσεις την προσεχή εβδομάδα. Προέβλεψε ο κ. Σταϊκούρας ότι η παρέμβαση θα έχει διάρκεια. Προφανώς εννοεί έναν χρόνο που θα παγώσουν τα επιτόκια. Και αυτό είναι υποφελίαν όλων ώστε να μην δημιουργηθεί νέα γενιά κόκκινων δανείων. Μάλιστα, προέβλεψε ότι το φαινόμενο θα γίνει ακόμα χειρότερο στο μέλλον, γιατί όπως ξέρουμε δεν θα τελειώσει η αύξηση των επιτοκίων. Θα έχουμε τουλάχιστον δύο αυξήσεις επιτοκίων μπροστά μας, οπότε πρέπει να στηριχτούν οι δανειολήπτες με κάθε τρόπο. Να πούμε ότι οι τράπεζες αναζητούν τον τρόπο που θα γίνει αυτό τεχνικά. Αυτό που φαίνεται να καταλήγουν είναι ότι θα πάρουν το Euribor της 31ης Μαρτίου, που σήμερα είναι κοντά στο 3%, θα υπάρξει μία μείωση 0,20% ώστε να προκύψει μία νέα βάση αναφορά στη τάξη του 2,80% και πάνω σε αυτό θα προσθεθεί το επιτοκιακό περιθώριο της κάθε τράπεζας ώστε να διαμορφωθεί το τελικό επιτόκιο που θα πληρώνουν ο δανειολήπτης και το οποίο θα είναι σταθερό για 12 μήνες.
Σύση, δεν θα έρθουν μετά το 12 μήνες που τελειώσει αυτή η ρύθμιση να πούν τώρα σου έχουμε βάλει στην άκρη αυτό το χρέος από το κοχρεολύσια και θα το πληρώσεις μέχρι το τέλος του δανείου. Γιατί...
Όχι, αυτή τη στιγμή λένε ότι δεν τίθεται καμία
γιατί
τέτοια
αυτό είναι κλειδί.
Περίπτωση.
Ναι. Και επίσης κρατώ βλέποντας τον Χρήστο Εκούρα ότι άνοιξε ένα παράθυρο να μην είναι μόνο η διεύρυνση που ανακοινώθηκε το 30% αύξηση περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη για τους ευάλωτους στη ρύθμιση που η τράπεζα επιδοτεί το μισό επιτόκιο. Είπε ότι επειδή έχουμε πολλές αυξήσεις θα το δούμε για μεγαλύτερη διεύρυνση των κριτηρίων, που και αυτό είναι σημαντικό για τους ευάλωτους, των ενολήπτες που είναι πολλές δεκάδες χιλιάδες.
Περιμένουμε να δούμε την τελική ρύθμιση, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει την τελική ρύθμιση.
Όχι πέραν αυτή. Είπε ότι μπορεί να υπάρξει και άλλη ρύθμιση στην πορεία μετά, αν δούμε νέες αυξήσεις επιτοκίων και χρειαστεί.
Αυτό θα φανεί στην πορεία.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε για να ακούσουμε τον Χρήστο Σταϊκούρα, μίλησε στο Sky, τον Υπουργό Οικονομικών.
Γίνεται συζήτηση μεταξύ τραπεζών, Τράπεζες Ελλάδος και Ευρωπαϊκού Εποπτικού Μηχανισμού, έτσι ώστε να ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα ένα οριζόντιο πάγωμα της αύξησης των επιτοκίων για τα στεγαστικά δάνεια, για τα φυσικά πρόσωπα.
Mm-hmm. Από πότε και μετά?
Φαίνεται να ξεκινάει από το Μάρτιο και μετά. Αλλά ακριβείς ημερομηνίες και στοιχεία θα ανακοινωθούν με το τραπεζικό σύστημα. Mm-hmm. Στις αρχές μεγάλης εβδομάδας ψηφίσαμε την τροπολογία με την οποία δίνουμε την δυνατότητα στο Υπουργείο Οικονομικών να διευρύνει τα κριτήρια.
Ναι.
Και γιατί δεν ψηφίσαμε χθες συγκεκριμένα τη διεύρυνση των κριτηρίων κατά 30% και αφήσαμε κάτι γενικό?
Γιατί?
Διότι μελλοντικά δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Η πρώτη παρέμβαση δεν ήρθε σήμερα. Ήρθε πριν από περίπου 3 μήνες και έχει υλοποιηθεί, έχει ανοίξει πλατφόρμα, έχουμε ψηφίσει νόμο.
Και την ίδια ώρα, βέβαια, μένεται ο πόλεμος για την τιμή του Πασχαλινού Οβελί. Έχει ξεσπάσει μία διαμάχη ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και τους κτηνοτρόφους για την τιμή στην οποία δίνουν εκείνοι.
Τα έχουμε πει από τη Δευτέρα εμείς. Είχαμε εδώ τον, θα τον έχουμε ξανά σήμερα. Είχαμε δεσμευτεί τον αντιπρόεδρο των κτηνοτρόφων και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τότε που καταλάβαμε ότι πάει το αρνί στα 10 ευρώ στο καλάθι του σούπερ μάρκετ και οι κτηνοτρόφοι ήταν στα κεραμίδια. Λέγοντας εμείς πουλάμε 10, πώς θα μπει 10,
πώς θα μπει 10
καλάθι.
Στο καλάθι.
Και αυτό φούντωσε τώρα όσο
λοιπόν, η διαμάχη συνεχίστηκε και στον αέρα του Αντένα σήμερα, στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη και της Μαρίας Αναστασοπούλου. Ήταν καλεσμένος ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών ΝΑΞΟΥ, κ. Δημήτρης Καπούνης. Είχαμε παρέμβαση και από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Άδωνη Γεωργιάδη, και για την τιμή και για το καλάθι και την τιμή πώλησης και τα τιμολόγια που είπε ο κ. Γεωργιάδη.
Αυτό είναι η ουσία, Ελισάβετ, και θα ρωτήσουμε σε λίγο τον αντιπρόεδρο του κτηνοτρόφων, τον κ. Μόσχο. Ο κ. Γεωργιάδη λέει ότι πουλήσατε για το Πάσχα των Καθολικών στην Ιταλία 7. Πώς εδώ πουλάτε 9 και 10. Λένε οι κτηνοτρόφοι με ζημιά. Πουλήσατε με ζημιά στην Ιταλία και θέλετε να βγάλετε σπασμένα από την Ελλάδα. Οι κτηνοτρόφοι λένε καταστρεφόμαστε. Διότι βάζοντας το αρνί και το κατσίκι 10 ευρώ στο καλάθι, θα το πάρουν όλο από τα σούπερ μάρκετ, θα μείνει απόλυτο στα κρεοπολία. Γι' αυτό θα έχουμε στη συζήτησή μας και τον κύριο Παθανάση και κτηνοτρόφο και κρεοπόλη, τον εκπρόσωπο των κρεοπολών, για να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Θα είναι το θέμα της μεγάλης εβδομάδας.
Προς το παρόν μπορούμε να ακούσουμε τη σύγκρουση που είχαν στον Αντένα.
Ο καταναλωτής αυτή τη στιγμή αγοράζει το 9,90. Δεν αγοράζει το 13 και το 12 το ποιοτικό αρνί.
Αυτό που εμείς επιτύχαμε είναι ο φτωχός συμπολίτης μας, κύριε Καφούνη, να μην πληρώσει φέτος 40% πάνω το αρνί και το καθήκι. Και ναι, είμαι πολύ
υπέρ. Ναι, εμάς όμως τους κτηνοτρόφους, μπορείτε να μας πείτε πώς θα βγούμε. Ήρθατε κάτω να δείτε τα κόστη μας. Όταν τα πετρέλαια, η ενέργεια, οι ζωοτροφές, τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα, έχουν ανέβει, τι κάνατε εσείς?
Μου λέγανε πράγματι από την Ομοσπονδία των Κτηνοτρόφων αυτά που λέτε εσείς. Και τους έβγαλα τιμολόγια που πριν από 10 μέρες που σφάζανε αρνιά και κατσίκια για εξαγωγή στην Ιταλία για το Καθολικό Πάσχα με 7 και 7,5 ευρώ. Και ξέρετε τι μου είπανε? Στην Ιταλία πουλάμε με ζημιά.
Δεν καταλάβατε, κύριε Άδωνη, εμείς δεν είμαστε εμπόροι. Είμαστε κτηνοτρόφοι. Εξαγωγή στην Ιταλία δεν κάνουμε. Κάποιο λάθος κάνετε, δεν έχετε μπερδευτεί.
Κύριε Καφούνη, εξάγατε με 7,5.
Εμείς, οι κτηνοτρόφοι δεν εξάγουν, πουλάνε στους εμπόρους και αυτή τη στιγμή συμπιέζεται η τιμή στα 5,5 ευρώ.
Πήρα μια πρόγευση αυτού που θα γίνει στις 3 εδώ στο κεντρικό δελτίο του Real FM, ο πόλεμος του Πασχαλινού Οβελία. Λοιπόν, είμαστε 32 λεπτά μετά τις 2 μήνες του Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Είχαμε νωρίτερα νέες ανακοινώσεις για Ραπετρίτη του Υπουργού Επικρατείας και Μεταφορών για την τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Θα δούμε πότε θα είναι έτοιμο το πόρισμα για τα αίτια, πότε παραδίδονται τα επίμαχα συστήματα της τηλεδιοίκησης και έρχεται και έκπτωση για τους νέους που θα ταξιδεύουν το τρένο. Και
οι Τούρκοι επαναφέρουν τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας παρά τη βελτίωση στο κλίμα στα ελληνοτουρκικά. Η ημέρα Αλεξένερ κάνει νέα επίθεση κατά του Ερντογάν και τον αποκαλεί Κιμ Γιονγκούν της Μεσογείου.
Λοιπόν, επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM. 38 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα, πάντα στα μικρόφωνα. Ελισάβετ, τόση ώρα μιλούσαμε, βλέπω ότι συνέφιασε. Βαριά συννεφιά.
Περίμενα πιο ηλιόλουστο καιρό, είναι η αλήθεια. Γιατί έξω τον Παναγιώτο Γιαννόπουλο χθες που έλεγε θα είναι ωραία μέρα.
Και σήμερα
αύριο,
και αύριο.
Περίμενα κάτι καλύτερο.
Πάντως το βέβαιο είναι που Κυριακή έχουμε βροχές μέχρι και Μεγάλη Τετάρτη και βλέπω ότι ομονούν οι μετεωρολόγοι ότι από Μεγάλη Πέμπτη αλλάζει ο καιρός, βελτιώνεται.
Για να δούμε.
Ας ελπίσουμε να έχουμε Πάσχα με καλό καιρό. Λοιπόν, κάνουμε ένα διάλειμμα στην ελληνική πολιτική επικαιρότητα που έχει πάρει φωτιά το προεκλογικό σκηνικό. Πάμε στην Τουρκία προς το παρόν, στη Βάνα Στέλου. Βάνα, καλό απόγευμα από τον Real FM από την Αθήνα. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη, διότι εκεί έχει βάλει φωτιά ο επικεφαλής της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας μετά από αλλεπάλληλες δηλώσεις σε κλίμα αποκλιμάκωση της έντασης στα ελληνοτουρκικά. Ξακούμε ξανά μετά πολύ καιρό για γαλάζια πατρίδα.
Ακριβώς. Και είναι εμφανής η.
Για να μην ξεχνιόμαστε.
Βεβαίως. Είναι εμφανής η τακτική της Τουρκίας ότι θέλει να αναπτύξει, Νίκο, τον ναυτικό στόλο της και να τον ανανεώσει, έτσι ώστε να έχει υπεροχή στις θάλασσες. Λοιπόν, το μεγαλύτερο πλοίο της Τουρκίας έτοιμο για παράδοση, στην τελετή υπογραφής για ναυπήγηση των φρεγατών. Ο Ισμαήλ Ντεμίρ, ο πρόεδρος της αμυντικής βιομηχανίας, είπε ότι με αυτά τα έργα όχι μόνο αναπτύσσουμε την εγχώρια αμυντική μας βιομηχανία, αλλά και παρέχουμε τεράστια οικονομικά ωφέλη στην Τουρκία. Η παρουσία της Τουρκίας στις θάλασσες, η γαλάζια πατρίδα, είναι πολύ σημαντική. Έχουμε δίκαιους αγώνες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και συνεχίζουμε, Νίκο, αυτούς τους αγώνες όντας δυνατοί στη γαλάζια πατρίδα. Ανέφερε ξανά,
βλέπω,
επανέρχεται.
Βάνα ότι σε 37 δευτερόλεπτα δήλωση έχει πει τρεις φορές η γαλάζια πατρίδα στην τελετή ναυπήγησης των τριών νέων φρεγατών. Που θα είναι έτοιμη σε τρία χρόνια, για να μην ξεχνιόμαστε. Και υπάρχει ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου στο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, Ελισάβετ.
Ο οποίος έστειλε μήνυμα, ναι.
Και για το αν υπάρχει κάποια συμφωνία κατά το τραπέζι για αποκλιμάκωση ελληνοτουρκικά με μεσολάβηση των Αμερικανών.
Και τι είπε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση περί συνεκμετάλλευσης με την Τουρκία.
Θέλουμε μια Τουρκία, με την οποία βεβαίως έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές, αλλά δεν θα αμφισβητεί την δικιά μας εθνική κυριαρχία. Αυτό δεν νομίζω ότι θα γίνει πριν δούμε την πολιτική αλλαγή στην γείτονα χώρα. Δηλαδή, χωρίς να ολοκληρωθεί ο κύκλος των εκλογών και να δούμε με ποια κυβέρνηση θα έχουμε να διαπραγματευτούμε στο μέλλον.
Πιέζεται η χώρα μας από τους Αμερικανούς για να προχωρήσει σε μια συμφωνία με την Τουρκία για τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου.
Κύριε Χατζηνικολάου, είμαι πάρα πολύ σαφής. Ήμουνα στις διευρυμένες συνομιλίες, επ' ευκαιρία της επισκέψεως του κυρίου Μπλίνκεν στην Αθήνα. Τίποτα τέτοιο δεν συζητήθηκε. Δεν υπήρξε καμία συζήτηση για υποχώρηση της Ελλάδος απέναντι στα θέματα κυριαρχίας. Και σας λέω ότι και εφόσον και οι δύο χώρες βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, θα ήταν εξαιρετικά, θα έλεγα αφελές να λέμε ότι σήμερα η χώρα μας βρίσκεται σε τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις με την Τουρκία πίσω από κλειστές πόρτες, οι οποίες ενδεχομένως θα βάλουν στο τραπέζι και θέματα που έχουν να κάνουν με την εθνική μας κυριαρχία.
Και αυτά τα είπε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, διότι διάβαζε νωρίτερα ο Νίκος Χατζηνικολάου και το πρωτοσέλιδο της Εστία σήμερα που αναφέρεται στις χθεσινές δηλώσεις που λέγαμε του Ιμπραήμ Καλίν, Βάνα και Ελισάβετ. Είμαστε δύο χώρες που μοιραζόμαστε το Αιγαίο, είπε ο Ιμπραήμ Καλίν, και είχαμε σχολιάσει από χθες.
Και να τα πούμε δυο μας και να μην βάλουμε άλλους στη μέση.
Ναι, αλλά είχαμε σχολιάσει ότι ο Καλίν κατεβάζει μια κανονική πλατφόρμα, ότι όταν λέμε να τα βρούμε, εννοούμε ότι είμαστε οι δυο μας το Αιγαίο και ένα αέριο χώρο και δεν είναι μόνο η φαλοκρηπίδα που δεχόμαστε ως διαφορά προς με την Τουρκία, τα βάλε όλα πάλι στο τραπέζι. Τώρα, ακριβώς, μέσα σε όλα αυτά, η Εξενέρ ξαναβάζει στο στόχαστρο τον Ερντογάν με αφορμή αυτή τη φορά ότι έπεσαν σφαίρες όχι μόνο στα γραφεία της, αλλά και 7 σφαίρες στα γραφεία του Κιλιτσδάρογλου.
Ναι, βέβαια αυτό η αστυνομία και οι τουρκικές αρχές το είπαν ως τυχαίο περιστατικό. Δηλαδή κάποιο διερχόμενο αυτοκίνητο πέρασε, πυροβολώντας τον
αέρα. Συνήθως περνάνε μπροστά από πολιτικά γραφεία των αντιπάλων του Ερντογάν και πέφτουν και μερικές σφαίρες από τον ουρανό. Ναι, ναι,
ακριβώς, ναι. Και δεν βρέθηκαν άδειοι κάλικες. Δεν έπεσε καμία σφαίρα στα τζάμια των γραφείων. Γιατί δεν όμως έστησε ένα απίστευτο σόου, Νίκο, στην Βουλή, πετώντας όπως είδαμε τις.
Ναι, αλλά έχουμε τη συνέχεια της Αξενέρ που λέει τον
Ερντογάν. Με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Είναι η αδελφή ψυχή του Κιμ Γιονγκ-ουν, είπε, και είναι στην κρίση του τουρκικού λαού σε επερχόμενες εκλογές, εάν θα διαλέξουν μια ευρωπαϊκή Τουρκία, που ενστερνίζεται το τραπέζι των 6, ή μια Τουρκία τύπου Βόρειας Κορέας, όπως απίστευτα χαρακτήρισε τον Ερντογάν ως Κιμ Γιονγκ-ουν.
Βάνα Στέλου, σε ευχαριστούμε. Με το χαρακτηριστικό τρόπο της Αξενέρ, Ελισάβετ, να την ακούσουμε.
Στις εκλογές της 14ης Μαΐου θα επιλέξετε μεταξύ της αδελφής ψυχής του Κιμ Γιονγκ, όμως ο εδώ είναι ψηλότερος, και της συμμαχίας του έθνους. Θα επιλέξετε μεταξύ μιας Τουρκίας που φιλοδοξεί να γίνει η Βόρεια Κορέα και μιας Τουρκίας που χαίρει μιας δημοκρατίας με ευρωπαϊκά πρότυπα. Θα κάνετε μια επιλογή ανάμεσα σε αυτούς που ακολουθούν τα βήματα του Κιμ Γιονγκ-ουν και αυτών που προχωρούν στα ίχνη της πορείας του Κεμάλ Ατατούρκ. Θα κάνετε μια επιλογή ανάμεσα στα δεσμά και στην ανελευθερία και σε αυτούς που λένε «κάτω η τυραννία, ζήτω η ελευθερία».
Και νωρίτερα τέτα-τέτ Τσαβούσογλου στην Άγκυρα με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Λαυρόφ. Στο τραπέζι όλα, και η Ρωσία και ο ρόλος της Τουρκίας στον πόλεμο. Και ο σταθμός του Ακούγιου. Ο Τσαβούσογλου επιβεβαίωσε ότι τα εγγένεια θα γίνουν 27 Απριλίου, χωρίς να αναφέρονται όμως σε παρουσία Πούτιν, και ενδεχόμενη δημιουργία κόμβου φυσικού αερίου που θα στέλνει μέσω Τουρκίας η Ρωσία το φυσικό αέριο έξω. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Επιστρέφουμε να ευχαριστήσουμε τη Βάνα Στέλου στην ελληνική πολιτική επικαιρότητα. Ελισάβετ, πριν πάμε στο Γιάννη Τσακίρη, να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση της Αναπτυξιακής Τράπεζας.
Χαρακτήρισε επαναστατικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Τον ακούμε.
Φιλοδοξούμε να δώσουμε πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό, όπως είπατε, σε περίπου 60.000 επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα ουσιαστικά είναι αποκλεισμένες από το τραπεζικό σύστημα. Αυτό είναι μια χρηματοδοτική επανάσταση για τη μικρομεσαία ελληνική επιχειρηματικότητα και μια δυνατότητα σε πολλές μικρές δυναμικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό και να χρηματοδοτήσουν με αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξή τους.
Εκεί στην εκδήλωση αυτή παρουσιάστηκε ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο Πρωθυπουργός του χαρακτήρισε επαναστατικό. Εκεί και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι η Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει χρηματοδοτήσει μέχρι στιγμής 40.000 επιχειρήσεις και στόχος, είπε, είναι να φτάσουμε τις 100.000 επιχειρήσεις. Με τον ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Τσακίρη, καλό μεσημέρι. Και εδώ να ασκεί κριτική. Βλέπω ανακοίνωση του κυρίου Χαρίτση ότι ο Μητσοτάκης θυμήθηκε την Αναπτυξιακή Τράπεζα 40 μέρες πριν από τις εκλογές. Αλλά Ελισάβετ. Έχουμε
επίθεση ΣΥΡΙΖΑ και για τα ψηφοδέλτια και για τα ονόματα που συμπεριέλαβε, για κάποια από τα ονόματα που συμπεριέλαβε η Νέα Δημοκρατία σε ψηφοδέλτια της. Γιάννη.
Με αρκετή δόση ηρωνία σχολίασε τα γαλάζια ψηφοδέλτια η Κομμουνδούρου, λέγοντας ότι καθρεφτίζουν το δόγμα Μητσοτάκη, ανευθυνότητα, διαφθορά και αδιαφάνεια. Ο κύριος Μητσοτάκης όχι μόνο κάνει το αδιανόητο, όπως λένε, να έχει υποψήφιο κανονικά τον κύριο Καραμαλή που παραιτήθηκε υποκριτικά πριν από ένα μήνα για την τραγωδία του Ντεμπόλ. Για να κατέβει σε εκλογές, αλλά μην τρέχει τίποτα, αλλά επικροτεί και το όργιο διασπάθησης δημοσίου χρήματος και διαφθοράς. Αναφέρεται μάλιστα στις υποψηφιότητες Παπαθανάση, Χιμάρα, Πουλή και Αβραμόπουλου και καταλήγει χαρακτηριστικά. Προτείνουμε στον κύριο Μητσοτάκη να ξαναβάλει στα ψηφοδέλτια και τους Πάτσι και Νικολάου, πρώτον γιατί τα αδικία ανακοπούν μόνο αυτοί και δεύτερον γιατί έτσι θα είναι ακόμη πιο σαφές το στίγμα της Νέας Δημοκρατίας. Ελισάβετ.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ να συναντήσουμε τη Μαρτίνα Ζαφυριάδου, γιατί πολύ ο λόγος το τελευταίο διάστημα για τον άγνωστο Χ που θα προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης για πρωθυπουργό σε περίπτωση συνεργασίας, κυβέρνηση συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα έδωσε την απάντηση με ένα νέο σποτάκι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τι λέει η Μαρτίνα?
Την απάντηση στο προηγούμενο σποτάκι των 15 δευτερολέπτων που λέγαμε. Ξέραμε προφανώς ότι δεν θα πει ποιος ήταν ο πρωθυπουργός. Τρολάρει τις αντιδράσεις και τι απάντησε.
Απάντησε, καλό μεσημέρι για μένα, απάντησε ότι είναι το πρόσωπο του νέου με αισιοδοξία όταν παίρνει το μισθό του και βρίσκει στο σπίτι. Το πρόσωπο και βρίσκει σπίτι, με συγχωρείτε. Το πρόσωπο του υγειονομικού με υπερηφάνεια για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το πρόσωπο του μικρομεσαίου επιχειρηματία χωρίς το άγχος των οφειλών. Τα πρόσωπα κάθε οικογένειας χωρίς ανασφάλεια για το μέλλον. Το πρόσωπο του αγρότη χωρίς ανησυχία για τους καρπούς του μόχθου του. Και το πρόσωπο του συνταξιούχου με αξιοπρέπεια και σεβασμό για τους κόπους μιας ζωής. Στην πραγματικότητα μιλάνε για το πρόσωπο κάθε πολίτη που θα έχει μια προοπτική για το αύριο και το πρόσωπο μιας σύγχρονης Ελλάδας. Ενός αξιόπιστου κράτους με θεσμούς και κανόνες που νοιάζεται για τους πολίτες του. Εμπεριέχει ούτως ή άλλως όλα τα συνθήματα του ΠΑΣΟΚ στην πορεία προς εκλογές και καταλήγει ότι με τη δική σου απόφαση του κάθε πολίτη, με τη δική σου απόφαση αλλαγής, θα τα καταφέρουμε.
Άρα το αυτό που έχει στο μυαλό του ο Νίκος Ανδρουλάκης, πέραν του προσώπου κοινής αποδοχής που έχει πει πολλές φορές, είναι το πρόσωπο του μέσου Έλληνα πολίτη. Για να δούμε τη συνέχεια. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρτίνα Ζαφυριάδου. Ελισάβετ, να προσθέσουμε πότε κλείνουν τα σχολεία, διότι υπάρχει υπουργική απόφαση και μας ρωτούν πολλοί. Καταρχήν, για τα λύκεια, τα μαθήματα τελειώνουν την Πέμπτη που κλείνουν πριν από τις εκλογές. Μόνο έχουν εξετάσεις μετά τα παιδιά.
Ναι,
άρα 18 Μαΐου, τέλος, ημέρα Πέμπτη. Για τα γυμνάσια, τα μαθήματα τελειώνουν ημέρα Τρίτη, 30 Μαΐου. Και τα δημοτικά μέσα Ιουνίου, νομίζω.
Σωστά, ακριβώς. 15 Ιουνίου τα δημοτικά.
Άρα 18 Μαΐου τέλος τα μαθήματα, πολύ νωρίς, για τα λύκεια.
Για τα λύκεια.
Μετά εξετάσεις. Αυτά λόγω εκλογών. Λοιπόν, πάμε τώρα στην τραγωδία των Τεμπών με τους 57 νεκρούς. Γιατί σήμερα, Ελισάβετ, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους δημοσιογράφους καταρχήν για το πότε θα είναι έτοιμο το πόρισμα και πότε θα είναι έτοιμη και η τηλεδίκηση.
Μέχρι το Πάσχα ή την αμέσως επόμενη εβδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Για την τηλεδιοίκηση, στο τέλος Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί το σύστημα του Βόρειου Άξονα, δηλαδή από τη Λάρισα και πάνω, και μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου το υπόλοιπο τμήμα από Ινώη μέχρι τη Θωρέα. Στόχος, όπως είπε, είναι στις αρχές Οκτωβρίου να είναι σε πλήρη λειτουργία το συνολικό σύστημα τηλεδιοίκησης που περιλαμβάνει σηματοδότηση, κέντρα ελέγχου. Επίσης,
αναφέρθηκε... Το κομμάτι θα είναι έτοιμο τέλος Ιουνίου από Λάρισα στη Θεσσαλονίκη, εκεί που θα έπρεπε.
Η επόμενη φάση τέλη Σεπτεμβρίου.
Εκεί που καλύπτονται μόνο τα 8,5 χιλιόμετρα.
Σωστά.
Με το τοπικό σύστημα.
Και αναφέρθηκε σε μια συζήτηση που γίνεται με την Hellenic Train. Θα ανακοινωθεί, όπως είπε, τις επόμενες ημέρες. Μια συζήτηση για μειωμένο εισιτήριο κατά 50% στα Intercity για τους φοιτητές και τους νέους κάτω των 25 ετών.
Είπες για το Κιάτο, για τον προαστιακό. Γιατί
όχι, δεν είπα τίποτα.
Εκεί λοιπόν θα είναι, γιατί εκεί γίνεται συζήτηση. Είναι πολύ μεγάλες ζημιές στις σύραγγες. Δεν έχουν φωτισμό, δεν έχουν εξαιρισμό εξόδους ασφαλείας. Έχουν λαιλατηθεί όσο
πάντα,
δεν.
Ναι,
ακριβώς. Και είπε ότι μέχρι το Πάσχα ελπίζουμε να έχουν αποκατασταθεί τα δρομολόγια του προαστιακού μέχρι το Κιάτο. Κυρίως αλλάζουν τις λάμπες. Έτσι, ήταν σκοτεινές οι σύραγγες. Πώς κυκλοφορούν
αυτά τα πράγματα. Έχουν απογυμνωθεί τα πάντα. Τώρα, υπήρχε συνέντευξη παράλληλα και των πραγματογνωμόνων που είχαν βάλει οικογένειες των θυμάτων.
Ακριβώς.
Ενδιαφέροντα τα στοιχεία, γιατί μιλούν εκτός από ανθρώπινα λάθη για σοβαρές παραλήψεις στις ραδιοεπικοινωνίες και στα αυτόματα συστήματα ασφαλείας και λένε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα για την αιτία της φωτιάς. Θυμάστε αυτό το μανιτάρι το οποίο βλέπαμε στα πλάνα, στα βίντεο. Λοιπόν, είναι χαρακτηριστικό.
Μίλησε νωρίτερα στο Μάνο Νιφλή ο Κώστας Λακαφός, ο πραγματογνώμων.
Μέλος της Επιτροπής είπε πως η φωτιά δεν ξέσπασε αμέσως, αλλά 20 λεπτά μετά τη σύγκρουση της επιβατικής με την εμπορική αμαξοστοιχεία. Θα γίνουν και άλλες αυτοψίες, όπως είπανε βέβαια, το επόμενο διάστημα. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες και ότι οι τρεις μηχανές των δύο αμαξοστοιχείων δεν είχαν ζημιές. Και αυτό είναι μεγάλο ερώτημα.
Και σημειώνω αυτό που χθες επίσης ο κύριος Σπύρτης έδωσε και έγγραφο, ο τομεάρχης προστασίας του πολίτη είναι στον ΣΥΡΙΖΑ. Έδωσε έγγραφα που δείχνουν ότι είχε ξαναζητήσει πριν από 3 χρόνια ο μοιραίος σταθμάρχης Λάρισας μετάταξη. Το λέγαμε από την πρώτη στιγμή, ήταν στον τομέα αποσκευών, μετά ήταν στο Υπουργείο Παιδείας πριν από 3 χρόνια και είχε απορριφθεί το αίτημά του
το
με αυτή τη δικαιολογία
ότι
δεν γίνεται από τις αποσκευές να πας σταθμάρχης. Τώρα, πώς τώρα, 3 χρόνια μετά, από τις αποσκευές έγινε σταθμάρχης και στη μοιραία θέση, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Τώρα, στη χθεσινή εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, πρόσωπο στον Αντένα, έγινε συζήτηση για την τραγωδία στα Τέμπη και εμένα με συγκλώνησε ο πατέρας 28χρονης Ελπίδας Ελισάβετ, ενός από τα 57 θύματα.
Ο οποίος είπε ότι ζητά δικαίωση για το παιδί του και ότι ελπίζει η δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος της και να κάνει σωστά τη δουλειά της.
Ο Χρήστος Κούπας.
Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είμαι άνθρωπος του μίσους και της εκδίκησης. Ζητώ όμως δικαίωση για το παιδί που έχασα. Αυτό μόνο. Και ελπίζω η δικαιοσύνη να κάνει ορθά τη δουλειά της. Και αν δεν ικανοποιηθούμε όλοι μας που έχουμε αναθέσει σε δικηγόρο την υπόθεση, υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τι να κάνουμε δηλαδή, θα αναγκαστούμε να πάμε και εκεί.
Μάλιστα.
Αλλά για δικαίωση μιλάμε για την ψυχή των παιδιών, τα οποία παιδιά ήταν το απάβγασμα του ελληνικού έθνους. Ήτανε φοιτητές.
Τι να πει κανείς σε αυτό τον πατέρα και στους άλλους ανθρώπους των 57 θυμάτων.
Ερωτήματα που ζητούν απάντηση.
Σε δευτερόλεπτα τους χάσανε για πάντα. Λοιπόν, υπάρχει μια πολύκλωτη υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στα αίτια της Εύβοιας. Έχουμε εξελίξεις. Οριστικά και αμετάκλητα οδηγούνται σε δίκη οι δύο ψαράδες που κατηγορούνται για δολοφονία του πρώην υπουργού και αντιδικτατορικού αγωνιστή. Έχει δώσει μεγάλη μάχη η οικογένειά του για να αποδείξει ότι έπεσε θύμα δολοφονίας και δεν ήταν δυστύχημα. Και υπάρχει ένα απίστευτο περιστατικό πριν πάμε στο Βερολίνο, Ελισάβετ, στη Θεσσαλονίκη. Το βλέπω και δεν το πιστεύω αυτό που έγινε.
Τι ακριβώς?
Μιλάμε για αδιανόητες καταστάσεις σε κατάστημα εστίασης, όταν εργοδότης απείλησε πρώην εργαζόμενους που ζητούσαν τα δεδουλευμένα και έπιασε από το λαιμό εκπρόσωπο συνδικάτου που πήγε στην επιχείρηση σε συμπαράσταση. Υπήρχαν τρεις πρώην εργαζόμενοι της επιχείρησης, δύο κοπέλες και ένας νεαρός. Ήταν παρόντες εκεί εκπρόσωποι του συνδικάτου και είπαν: «Μας έχετε απληρωτούς, δώστε μας 2.000. Και ένας από τους εργοδότες έπιασε από το λαιμό και άρχισε να σέρνει μέλος της διοίκησης του συνδικάτου. Δεν σταμάτησε εκεί. Απείλησε φραστικά τους πρώην εργαζόμενους της επιχείρησης: «Θα δείτε τι θα πάτε, θα πεθάνετε, θα πεθάνεις εσύ». Είναι καταγγελίες που κάνει ο πρόεδρος του συνδέσμου τουριστικών επιστηστικών επιχειρήσεων, Γιώργος Μπρανίκας, και λέει, αυτό είναι το σοβαρό, ότι δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό και υπάρχουν απλήρωτοι εργαζόμενοι.
Άρα απλώς αυτό αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να το κοιτάξουν, Νίκο.
Είναι από το Thes Today το ρεπορτάζ και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό και δίνει και την καλύτερη πάσα στο επόμενο θέμα μας από το Βερολίνο.
Γιατί η επόμενη είδηση από το Βερολίνο έχει διτό χαρακτήρα, έχει και το θετικό και το αρνητικό. Το θετικό είναι ότι πάμε προς χρονιά ρεκόρ στον τουρισμό, θα μας τα πει ο Παντελής Βαλασόπουλος. Το αρνητικό, Παντελή, είναι ότι επισημαίνεται στο γερμανικό τύπο η μεγάλη έλλειψη εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα. Με ερωτήματα για το ποιος θα στρώνει τα κρεβάτια και ποιος θα σερβίρει.
Μ' άρεσε πολύ αυτός ο τύπος. Ρεκόρ στον τουρισμό, ο τίτλος του γερμανικού τύπου. Αλλά ποιος θα στρώνει το κρεβάτι, ποιος θα σερβίρει πρωινό, Παντελή. Πάρα πολύ ωραίο.
Ναι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Και από την έκθεση τουρισμού που είχε γίνει εδώ τον Μάρτιο, τη μεγαλύτερη έκθεση στον κόσμο, τουρισμού,
η ελληνική πλευρά ο ΕΟΤ είπε ότι αυτή τη χρονιά θα έχουμε περίπου 10% περισσότερους τουρίστες από πέρσι. Το ίδιο λέει και ο κύριος Κικίλιας, ο υπουργός τουρισμού, στο γερμανικό δίκτυο R&D, ότι φέτος προβλέπουμε 10 με 20%.
Ότι θα σκίσει ο ελληνικός τουρισμός φέτος.
Καλύτερα και το 2019 δηλαδή, έτσι. Όμως, οι γερμανικές εφημερίδες και ειδικά αυτό το δίκτυο συντακτών, το R&D, θέτει και ένα ερώτημα. Ποιος θα στρώνει τα κρεβάτια? Τι γίνεται στην Ελλάδα με το εργατικό δυναμικό στους χώρους τουρισμού? Και λέει, ποιος όμως θα σερβίρει πρωινό στους τουρίστες? Ποιος θα τους στρώνει τα κρεβάτια?
Πρόβλημα έτσι που είχαμε ήδη από πέρσι, Παντελή. Είχαμε ήδη 60.000 κενές θέσεις πέρσι και μάλλον δεν εντείνεται φέτος.
Ναι, δεν μπόρεσαν λέει να καλυφθούν πέρσι 60.000. Φέτος οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό στον χώρο του τουρισμού θα φτάσουν στις 80.000. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτού του πρακτορείου, ζητούνται 7.300 καμαριέρες. Οι επιχειρήσεις αναφέρουν πάρα πολλές θέσεις, πάνω από 5.000 ανοιχτές για σερβιτόρους και 6.000 μάγειρες αναζητούνται από τις τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Κατά τα άλλα, όπως είπαμε, αναμένουμε ότι φέτος θα στήσουμε τον τουρισμό και μάλιστα από πολύ νωρίς, από τώρα, τον Απρίλιο.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον. 80.000 κενά σε ένα τουρισμό που σκίζει. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μια χώρα που η βαριά της τουριστική βιομηχανία είναι ο τουρισμός. Οι εργαζόμενοι που χρειάζονται είναι μισό εκατομμύριο. Να βρεθούν μισό εκατομμύριο άνθρωποι σε ένα επάγγελμα που η ιδιαιτερότητα του ελληνικού τουρισμού είναι ότι η εμπολίση είναι εποχικό.
Ναι, βέβαια.
Υπάρχουν άλλες χώρες με βαριά βιομηχανία του τουρισμού που έχουν 12 μήνες το χρόνο. Εδώ, λόγω του καιρού, στα νησιά δεν μπορεί να απαιτήσει κανείς να έχουμε full τουριστική σεζόν το Δεκέμβριο
και
τον Ιανουάριο.
Είναι εκπαιδευμένοι, Νίκο.
Έτσι. Άλλο οι μεγάλες πόλεις. Υπάρχει λοιπόν ζήτημα. Να σε ευχαριστήσουμε, Παντελή Βαλασόπουλε. Λοιπόν, είμαστε Ελισάβετ 3 λεπτά πριν από τις 3 και πλησιάζουμε στο debate. Περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το Πασχαλινό Οδελία. Γελάει Ελισάβετ.
Για να δεις τι τιμή θα το αγοράσεις.
Διότι έχει φουντώσει ο πόλεμος. 7 ευρώ, 9 ευρώ, 10 ευρώ, 14 ευρώ. Λένε κτηνοτρόφοι, καταστρεφόμαστε. Το Υπουργείο Ανάπτυξης λέει, σώσαμε τους Έλληνες πολίτες, έχουμε αρνήσει τα 10 ευρώ στο καλάθι. Οι κρεοπόλες δεν ξέρω, θα μας πούνε τι λένε. Θα έχουμε τον κύριο Παθανάση, ένα πληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης. Τον αντιπρόεδρο των κτηνοτρόφων, τον κύριο Δημήτρη Μόσχο, είναι και πρόεδρο στην Καστοριά, και τον κύριο Βασίλη Ντελή Φιλιππίδη, που είναι εκπρόσωπος των κρεοπολών της Αθήνας. Πάμε διαφημίσεις και έχουμε. Βλέπω έχουμε και καινούργια εξέλιξη. Αντεπίθεση Τάκη Θεοδωρικάκου, θα τον ακούσουμε. Με ανταπάντηση, με δήλωσή του στην Πόπη Τσαπανίδου, που καλεί τον Πρωθυπουργό να τον διώξει από την κυβέρνηση και να μην κάνει εκλογές με Θεοδωρικάκο υπουργό, διότι νωρίτερα είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κρύβεται πίσω από τους μπαχαλάκηδες στην ΑΣΟΕ και θέλει νεκρούς. Λοιπόν, επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 3. Κεντρικό δελτίο Real FM. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Τσαλαμάρα. Σε λίγο, Ελισάβετ Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Γελάει, Ελισάβετ. Τώρα παιχνίδι του ήλιου με τα σύννεφα. Να δούμε τι θα γίνει τελικά με τον καιρό του Πάσχα και τη μεγάλη εβδομάδα. Πριν πάμε στο debate για το Πασχαλινό αρνί, έχουμε εξέλιξη. Υπάρχει ανταπάντηση του Τάκη Θεοδωρικάκου, θα την ακούσουμε, στον ΣΥΡΙΖΑ, που ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να τον αποπέμψει. Τον κατηγόρησε προβοκάτορα, ως γενίτσαρο. Ακούσαμε τον κύριο Σκουλέτη στο Real FM. Μετά την πρωινή του δήλωση, σύμφωνα με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πίσω από τους μπαχαλάκηδες, ο ίδιος χαρακτήρισε έτσι, που έκαναν τα επεισόδια στην ΑΣΟΕ, θέλει νεκρούς ο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, να φύγει ο Θεοδωρικάκος, να τον διώξει ο Μητσοτάκης. Απάντηση Θεοδωρικάκου, την ακούμε.
Εκείνοι που κατηγόρησαν την αστυνομία ότι ξύπνησε νωρίς τα παιδιά όταν συνέλαβε τους εγκληματίες που δρούσαν στη φοιτητική εστία του Ζωγράφου για χρόνια, που δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τις προκλητικές οικοφαντίες τους περί δολοφόνων για το ανύπαρκτο 5χρονο κοριτσάκι στον Εύρο το καλοκαίρι. Εκείνοι που εργαλειοποιούν για κομματικό όφελός τους την τραγωδία ενός 12χρονου βαριά κακοποιημένου κοριτσιού, ενώ οι δράστες είναι ήδη στη φυλακή. Εκείνοι που επιτίθενται διαρκώς στην Ελλάς, εκείνοι που ο πολιτικός τους λόγος είναι ο ορισμός του τεχνητού διχασμού, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν άλλαξε ποτέ. Δεν βρίσκει ούτε μία λέξη να καταδικάσει τους αναρχικούς που πετούν πέτρες και μολότοφ στο κέντρο της Αθήνας. Θα πάρουν την απάντηση που τους πρέπει από τους Ελληνίδες και τους Έλληνες στις 21 Μαΐου.
Αυτά απάντησε ο κ. Θεοδωρικάκου στο ΣΥΡΙΖΑ που είχε μιλήσει για ανατριχιαστικές δηλώσεις του Θεοδωρικάκου και είχε πει ότι δεν μπορεί να μείνει στη θέση του Υπουργείου αυτού ως υπουργός και να έχει την ευθύνη διεξαγωγής των εκλογών. Λοιπόν, πάμε τώρα στον πόλεμο και το Πασχαλινό Αρνί. Είναι μαζί μας ο κ. Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και υποψήφιος στο βόρειο τομέα της Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας από το Real FM και καλή επιτυχία.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Είναι μαζί μας και πάλι, είχαμε δεσμευθεί ο κύριος Δημήτρης Μόσχος, γιατί είχαμε επιφυλαχθεί να δούμε τις εξελίξεις και να επανέλθουμε πρόεδρος των κοινοτρόφων της Καστοριάς και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κοινοτροφίας. Κύριε Μόσχο, καλησπέρα σας. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο, γιατί ακουγόμαστε διπλά.
Μόνο από το τηλέφωνο.
Ωραία, μόνο από το τηλέφωνο για να μην ακούμε δύο φορές τη φωνή μας.
Και καλησπέρα σας.
Και ο κύριος Βασίλης Ντελιφιλιππίδης, εκπρόσωπος των κρεοπολών της Αθήνας και της Αττικής, της Ένωσης Ταξιάρχες. Κύριε Ντελιφιλιππίδη, καλησπέρα και σε εσάς.
Καλησπέρα κύριε Στραβελάκη, καλό Πάσχα να έχουμε.
Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από τον κύριο Μόσχο και να σας ρωτήσω, κύριε Μόσχο, ακούγαμε νωρίτερα τον κύριο Γεωργιάδη μαζί με ένα συναδελφό, τον κύριο Καπούνη από την Νάξο. Ο κύριος Καπούνης έλεγε: πουλάμε 10, δεν γίνεται στο καλάθι 10, καταστρεφόμαστε. Αλλά ο υπουργός του είπε ότι εδώ έχουμε τιμολόγια ότι το Πάσχα πούλησαν εκτινοτρόφοι στην Ιταλία 7 ή 7,5 ευρώ. Άρα πώς λένε ότι στην ελληνική αγορά πουλάνε 10 και μπαίνουν μέσα? Τι λέτε, κύριε Μόσχο?
Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Γι' αυτό λέμε, αν μας είχαν καλέσει από την αρχή και είχαμε διαβουλευτεί, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε. Στην Ιταλία φεύγουν μικρά αρνιά και κατσίκια, δηλαδή τις τάξεις τα οποία σε ανώτερο βάρος είναι κοντά στα 7,5 κιλά. Ένα αρνί όταν γεννηθεί, μιλάμε για διαφορετικό κόστος παραγωγής. Πάλι μέσα μπαίναμε, αλλά ήταν μια αγορά για άμεση ρευστοποίηση για μας. Είναι πιο μικρό το κόστος παραγωγής, όσο πιο λίγων ημερών είναι το αρνί, γιατί. Είναι σαν τα παιδιά, κύριε Στραβελάκη, για να καταλάβετε. Ένα αρνί θα γεννηθεί κοντά στα 2, 2,5-3 κιλά, πολλές φορές και πάνω από 3. Μέσα σε 15-20 μέρες πιάνει τα 4,5 με 5 κιλά που θέλει η αγορά στην Ιταλία.
Ωραία. Αυτό άρα, για να καταλήξουμε, εσείς λέτε ότι στην Ελλάδα έχουμε μεγαλύτερα αρνιά. Στην Ελλάδα, λοιπόν, πόσο πρέπει να πουλήσετε τα αρνιά για να βγείτε, τι περιθώριο έχετε?
Ένα απλό θα σας πω και ας το ακούσει ο κύριος Υπουργός. Το κόστος παραγωγής μόνο από την αξία γάλακτος θέλει 45 μέρες ένα αρνί για να βγει 10 κιλά. Για να βγουν αυτά τα 10 κιλά στο αρνί θέλει 45 μέρες διατροφή μόνο του γάλα θα σας βάλω, που θα φάει από τη μάνα, το οποίο είναι κοντά στα 60 κιλά. 60
άρα
κιλά επί 1,60 που είναι η τιμή σήμερα στο πρόβιο, βγάλτε το λογαριασμό εσείς, είναι πάνω από 100 ευρώ. Δηλαδή πάνω από 10 ευρώ.
Άρα εμείς λέτε ότι για να βγείτε πρέπει να πουλήσετε 10 ευρώ το κιλό στην πραγματικότητα του αρνί.
Πάνω από 10
να το δώσετε
πρέπει,
εσείς.
Δεν έχουμε βάλει όλα τα υπόλοιπα.
Αν πουλούσατε πιο μικρά κατσίκια και αρνιά, δεν όχι των 10 κιλών, των 7,5, των 8 κιλών, θα μπορούσατε να τα πουλήσετε στην τιμή που τα πουλούσατε στην Ιταλία.
Τα αρνιά και τα κατσίκια τα οποία είναι κάτω από 6 κιλά έχουν τελείως διαφορετικό κοστολόγιο σε εμάς. Δηλαδή το κοστολόγιο σε εμάς είναι κοντά στο 6 και κάτι. Όταν είναι σε αυτές τις μέρες 20-25 ημερών. Τι δεν θέλουν να καταλάβουν, απλώς δεν θέλουν να συζητήσουν μαζί μας.
Μισό λεπτό. Όχι, θέλουν να συζητήσουν, γι' αυτό είναι εδώ ο Υπουργός. Άρα λέτε,
τώρα
κύριε.
Να συζητήσουν κατόπιν εορτή, λέτε, στα 40, κύριε Στραβελάκη.
Να έχουν συζητήσει ξανά. Λέτε λοιπόν,
στα 40,
κύριε.
Πότε,
λέτε
όταν
λοιπόν, κύριε Μόσχο, ότι δεν βγαίνετε. Τώρα πόσο σας αγοράζουν τα αρνιά εσάς?
Όχι, δεν βγαίνουμε, καταστρεφόμαστε.
Πόσο σας αγοράζουν τώρα τα αρνιά?
Κοιτάξτε, εξαρτάται περιοχή και περιοχή και εξαρτάται.
Εσείς πόσο πουλάτε?
Και τις συμφωνίες, αυτό θέλω να σας πω, που έχουμε κάνει με τους συνεργάτες που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Κάποιοι βγήκανε μπροστά και είπαν εμείς θα τιμήσουμε τις συμφωνίες που έχουμε κάνει. Εγώ προσωπικά έχω κλείσει τα δικά μου μέση τιμή 8,5 ευρώ. Που σημαίνει, για να καταλάβει ο κόσμος, εγώ αν πάω 100 αρνιά στο σφαγείο, δεν θα πάρουν και τα 100 πρώτη κατηγορία. Κάποια αρνιά δηλαδή μετά τα 80 συνήθως, δηλαδή ένα 15 με 20% σε εμάς βγαίνουν είτε πιο αδύνατα είτε είναι κατηγορία Β. Αυτά θα πληρωθούν πιο φθηνά.
Ωραία, άρα λέτε ότι πουλάτε 8,5, άρα στην αγορά αυτό που έχει πουληθεί 8,5 θα φτάσει 12, 13, 14. Πώς θα φτάσει, γιατί υπάρχουν ενδιάμεση ώσπου να και το κέρδος του κρεοπόλη.
Εγώ αυτό που υπολογίζω, σας είπα και την προηγούμενη φορά που κάναμε τη σύνδεση, ότι η τιμή φέτος, αν άφηνανε την αγορά να κυλήσει ομαλά, θα ήταν στη λιανική πώληση
1,5 με και κάτι ευρώ πάνω σε σχέση με την
14
περσινή.
Δηλαδή, πες ήταν το 10,5. Τώρα, πάμε αμέσως στον Υπουργό να έχουμε την απάντηση, διότι Υπουργέ καταλαβαίνω ότι το πνεύμα του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι ότι εμείς θέλουμε οι καταναλωτές να έχουν επιλογές. Δηλαδή να έχουν και τα 10 ευρώ στο καλάθι και τα 14 στο κρεοπωλείο. Το ερώτημα όμως των κτηνοτρόφων είναι ένα, καταστρεφόμαστε. Δύο, αυτά που πουλούνται στο σούπερ μάρκετ είναι ποιοτικά, είναι ελληνικά ή είναι σκοπιανά και βουλγάρικα και έχουν 10 ευρώ.
Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά, κύριε Στραβαλά, κύριε Σαλαμάρα. Αυτό το οποίο θέλουμε και το οποίο κάναμε είναι προσπαθήσαμε να δώσουμε φτηνότερες τιμές στα 10 εκατομμύρια Έλληνες. Αυτό προσπαθήσαμε, το πετύχαμε με το καλάθι, κρατήσαμε τις τιμές σταθερές και ήρθαμε τώρα τι να κάνουμε. Εμείς δεν βάζουμε τιμή στο πόσο θα πουλήσει το κάθε σούπερ μάρκετ. Εμείς απλά είπαμε κάτι το οποίο το έκανε το σούπερ μάρκετ ούτως ή άλλως και πολλούσε αρνιά και κατσίκια, να το βάλουμε στο καλάθι του Πάσχα.
Ναι, αλλά και ο τρόφι λένε ότι είναι αθέμητος ανταγωνισμός και πέφτει έτσι η τιμή.
Ακριβώς, δημιουργείται ο ανταγωνισμός και τα σούπερ μάρκετ έχουν και την πολιτική τους σχετικά με τον ανταγωνισμό και έτσι έχουμε μια χαμηλή τιμή που είναι ίδια με πέρυσι, 9,78 για το αρνί και 9,98 για το κατσίκι.
Ελληνικά και... αυτά που λέτε, το 9,78.
Και ελληνικά και εισαγόμενα, δεν έχει σημασία.
Ελέγχεται αν ο καταναλωτής βρει ελληνικό, γράφει ελληνικό και
βεβαίως
δεν είναι
και
ελληνικό 5 λεπτά πριν το σφάξουν, αλλά είναι ελληνικό.
Δηλαδή αυτές τις μέρες έχετε κάνει ελέγχους, κύριε Παπαθανάση?
Συνεχώς κάνουμε ελέγχους, καθημερινά κάνουμε ελέγχους. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε επιβάλει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε πρόστιμα. Δεν σταματάμε τους ελέγχους. Εκείνο το οποίο λέμε είναι το εξής. Προφανώς υπάρχει και μια σχέση στα κρεοπολία. Με ακούτε?
Ναι, πολύ καλά.
Εντάξει. Προφανώς υπάρχει και μια σχέση στα κρεοπολία, όπου μπορεί ο καταναλωτής να πάει σε ένα κρεοπωλείο γιατί έτσι επιλέγει και να αγοράσει την ποιότητα ή ό,τι θέλει να αγοράσει. Αλλά από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε υποχρέωση ως πολιτεία να δώσουμε στην Ελληνίδα και στον Έλληνα ένα προϊόν που να μπορεί.
Απλή απορία, κύριε Υπουργέ.
Να κερδίσουμε τον πόλεμο της ακρίβειας. Αυτό παλεύουμε.
Συμφωνούμε ότι και οι καταναλωτές θέλουν να βρίσκουν φθηνό και ποιοτικό αρνί και κατσίκι σε δύσκολες εποχές, αλλά σίγουρα θέλετε και οι κτηνοτρόφοι να μην καταστραφούν. Η ερώτησή μου είναι, ένα, αυτό το 10 ευρώ σημαίνει ότι μπαίνουν μέσα τα σούπερ μάρκετ για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν τους αντιπάλους τους? Διότι αν ισχύουν αυτά που λένε οι κτηνοτρόφοι, δεν βγαίνει να πουλάνε με 10 ευρώ όταν τα αγοράζουν 8,5 και 9. Μπαίνουν μέσα.
Εμείς εκείνο το οποίο ελέγχουμε, κύριε Στραβελάκη, είναι να μην υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους από μια κανονική εποχή. Εμείς αυτό ελέγχουμε. Τώρα, η πολιτική των σούπερ μάρκετς, αν πρόκειται να δώσουν φτηνότερες τιμές, αυτό το δεχόμαστε. Εμείς ελέγχουμε, στους ελέγχους που κάνουμε, είναι αν το ποσοστό κέρδους ήταν πάνω από το ποσοστό που ίσχυε σε μια κανονική εποχή που ήταν ο Αύγουστος του 2021. Επομένως, τα σούπερ μάρκετ έχουν την
ποιότητα. Άρα, ελέγχετε την ποιότητα και το ποσοστό κέρδους.
Στο
το επιχείρημα των κτηνοτρόφων ότι είναι αθέμητος ανταγωνισμός, διότι όταν μπαίνουν τα σούπερ μάρκετ στη μάχη ρίχνουν τις τιμές, άρα και εκείνοι υποχρεώνονται να πουλάνε φθηνότερα, τι απαντάτε?
Προσέξτε, εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι να δώσουμε, έχουμε μια εισαγόμενη ακρίβεια. Ο κόσμος ροκανίζει το εισόδημά του, η ακρίβεια, επομένως θέλουμε να τον προστατεύσουμε. Έχουμε κάνει το καλάθι του Πάσχα μαζί με το καλάθι του νοικοκυριού, έχει κρατήσει τις τιμές, έχουμε μια προσπάθεια. Προφανώς και υπάρχουν και άλλα προϊόντα εκτός καλαθιού, τα οποία είναι και πιο ακριβά. Από εκεί πέρα όμως εμείς έχουμε δώσει τα βασικά προϊόντα για να μπορέσει ο κάθε συμπολίτης μας να έχει το πασχαλινό του γεύμα στην τιμή που το είχε πέρυσι.
Άνω τελεία. Πάμε και στον τον εκπρόσωπο των κρεοπολών, τον κύριο Ντέλη Φιλιππίδη, για να δούμε στα κρεοπολία, στα σούπερ μάρκετ λοιπόν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο που μας περιέγραψε ο κύριος Παθανάσης, η τιμή συγκρατείται και έτσι είναι. Βλέπουμε τις τιμές του ή καταναλωτής γύρω στα 10 ευρώ το κιλό. Στα κρεοπολία, τα συνοικιακά, ποια είναι η εικόνα, κύριε Ντέλη Φιλιππίδη?
Λοιπόν, καλησπέρα σας. Πρώτον και εκείνο θέλω να απαντήσω κάτι στον Υπουργό.
Παρακαλώ.
Αυτή τη στιγμή τα σούπερ μάρκετ διαφημιστικά είτε για πολιτικούς λόγους βάλανε το προσφερόμενο αρνί στο καλάθι. Ανέκαθεν υπήρχε η ανταγωνιστική, όχι ανταγωνιστική, η αθέμητη τακτική πολιτική, πάρτε το όπως θέλετε, των σούπερ μάρκετ που κάθε χρόνο τέτοια εποχή πουλάνε το αρνί κάτω του κόστους. Και το ξαναλέμε, αμφιβόλου προελεύσεως και ποιότητας.
Γιατί το λέτε αμφιβόλου προελεύσεως? Έχετε στοιχεία γι' αυτό ή το εικάζετε από την τιμή?
Το εικάζουμε από την τιμή.
Ναι, αλλά
δεν μπορεί,
έτσι δημιουργείται αμφιβολία στους καταναλωτές, ξέρετε, με εικασίες. Δεν είναι σωστό.
Συγγνώμη και στα βαλάκια.
Και εγώ θα μπορούσα να εικάσω διάφορα, τεχνικά. Αλλά λέω αν έχει τα στοιχεία. Ναι.
Αυτή τη στιγμή, αυτό που ξέρουμε εμπειρικά τόσα χρόνια μέσα στη δουλειά μας και από τα λεγόμενα των κτηνοτρόφων, αυτά δεν συμβαδίζουν με το ποιοτικό αρνί που πουλάει.
Εσείς πόσο πουλάτε το αρνί που λέτε ότι είναι ποιοτικό και ελληνικό, κύριε Τελεφιλίππη?
Αφήστε να τελειώσω.
Παρακαλώ.
Αφήστε να σας παρακαλώ, να καταλάβει και ο ακροατής.
Φυσικά.
Αυτή τη στιγμή σας ανέφερε ο κύριος Μόσχος διάφορα τεχνικά προβλήματα και θέματα πώς φτιάχνεται ένα σωστά αρνί. Αυτή τη στιγμή ο Έλληνας κρεοπόλης κοιτάει αυτό το αρνί να βάλει μέσα στα κρεοπολία του. Το αποδέχτηκε έμεσα και με άμεσο τρόπο από εχθές ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, ότι το ποιοτικό αρνί είναι μέσα στα κρεοπολία. Η τιμή συμβαδίζει πάντα με την ποιότητα.
Σωστά.
Λοιπόν, δεν μιλάμε για αρνιά Πόρσε. Μην φτάσουμε σε τέτοια παραδείγματα. Μιλάμε για ποιότητα.
Άρα εσείς πόσο πουλάτε, κύριε Τελεφιλιππίδη, πόσο πουλάτε? 13, 14?
Θα σας πω, γιατί εμείς κρατάμε στατιστικά στοιχεία μέσω των συναδέλφων 2.000 κρεοπολία μέσα στην Αττική. Πέρσι το αρνί και το κατσίκι πουλιόταν από 12, 20 μέχρι 13.
Φέτος?
Φέτος κάνουμε αγώνα, στην κυριολεξία κάνουμε αγώνα και πιέζουμε εμπόρους, παραγωγούς, τους πάντες. Βάζουμε εις βάρος μας το εμπορικό μας κέρδος για να βγούμε σχεδόν την περσινή τιμή.
13 δηλαδή.
Έστω λίγο παραπάνω.
13 με 14. Εξαρτάται βέβαια αν το πάρει κάποιος ολόκληρο του αρνί ή αν είναι παϊδάκια, γιατί μετά ανεβαίνει η τιμή. Η ερώτησή μου είναι, κύριε Τελεφιλιππίδη, βλέπετε ότι ο κόσμος εξακολουθεί να έρχεται σε εσάς ή τον έχετε χάσει τον πελάτη και πάει στο σούπερ μάρκετ και το παίρνει με 10 ευρώ το αρνί?
Βεβαίως. Δεν μπορεί από μετά από έρευνες και στατιστικές το 70% τη διακίνηση του κρέατος στην Ελλάδα, μιλάμε για τη λιανική πόλη πάντα, γίνεται μέσα από τα κρεοπολία. Ένα ποσοστό ζηλευτό από συναδέλφους πανευρωπαϊκά.
Άρα δεν κατάλαβα, τον έχετε χάσει τον πελάτη ή εξακολουθεί να έρχεται σε εσάς?
Όχι, τον πελάτη δεν τον έχουμε χάσει.
Άρα έρχεται σε εσάς.
Απλώς ο πελάτης που πάει στο σούπερ μάρκετ πάει λόγω ανέχειας, πάει λόγω δυσκολίας που έχει έρθει ο ελληνικός λαός σε αυτή την κατάσταση.
Για να απαντήσει ο Υπουργός. Τι λέτε, κύριε Υπουργέ? Ακούσαμε και τον εκπρόσωπο των κρεοπολίων.
Βεβαίως.
Ωραία, ρωτήστε και εσείς, κύριε Μόσχο, για να απαντήσει συνολικά ο Υπουργός.
Ήθελα να μου πει ο κύριος Υπουργός.
Ο αντιπρόεδρος των κτηνοτρόφων, ο κύριος Μόσχος, ναι.
Λοιπόν, με αυτή τη λογική που έβαλε πριν ο κύριος Υπουργός, έτσι, που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, θέλω να μου απαντήσει ακριβώς εάν πιστεύει ότι υπάρχει αύξηση στις ζωοτροφές. Υπάρχει αύξηση στην ενέργεια σε εμάς, υπάρχει αύξηση στο κόστος παραγωγής. Εμείς αυτό το βγάζουμε στο 37% σε σχέση με πέρυσι. Και επειδή αναφέρθηκε στον Αύγουστο, θα μας πάει στις τιμές του Αυγούστου, όπου η ζωοτροφή για μας είχε 20 λεπτά και σήμερα έχει 50 και 60. Και δεύτερο που ήθελα να πω, αφού κάνει καλάθι για όλους, γιατί δεν κάνει και για τους κτηνοτρόφους ένα καλάθι να ορίσει μια τιμή στην ηλεκτρική ενέργεια, το πετρέλαιο, τις ζωοτροφές, να μπορέσουμε να βγάλουμε και εμείς ένα φθηνό προϊόν?
Άνω τελεία, μισό λεπτό, κύριε Μόσχο, απαντήστε. Λεπτά, όχι, όχι, δύο λεπτά, γιατί είναι δελτίο ειδήσεων. Ναι, αλλά δεν θα προλάβει να απαντήσει ο Υπουργός. Απαντήστε, κύριε Υπουργέ.
Σε κάθε περίπτωση, το είπα και νωρίτερα ότι τα κρεοπολία έχουν τους πελάτες που επιλέγουν να πάνε στα κρεοπολία, έχουν μια διαπροσωπική σχέση και όπως είπε και ο κύριος, δεν έχουν χαθεί αυτοί οι πελάτες. Πηγαίνουν στα κρεοπολία. Υπάρχουν όμως και οι συμπολίτες μας οι οποίοι θέλουν να αγοράσουν φτηνό αρνί και φτηνό κατσίκι. Εμείς τι κάναμε λοιπόν, δώσαμε την ευκαιρία σε αυτούς τους συμπολίτες μας να βρουν αυτό το φτηνό αρνί. Άλλωστε, έχοντας αυτό το κύμα ακρίβειας που ροκανίζει, όπως είπαμε, το εισόδημα, δεν μπορούμε να πούμε, κυρία Στραβελά, κυρία Σαλαμάρα, ότι δεν θα προσπαθήσουμε έτσι ώστε να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλά. Νομίζω οτιδήποτε άλλο που αν λέγαμε θα ήταν τελείως υποκριτικό και βεβαίως εμείς αυτό που κάνουμε είναι να στηρίξουμε τα νοικοκυριά. Περνάμε μια δύσκολη εποχή, πρέπει να στηρίξουμε τα νοικοκυριά. Δούλεψε το καλάθι, ήρθε τώρα το Βέλγιο να το αντιγράψει, το αντέγραψε η Γαλλία, κράτησε τις τιμές 5 μήνες και βλέπετε ότι στο σύνολο το κόστος του καλαθιού έχει μειωθεί. Επομένως, πέτυχε.
Θα στείλετε και ένα μήνυμα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να στηρίξει τους κτηνοτρόφους, αν χρειαστεί, σε αυτό το πλαίσιο, Υπουργέ?
Και με τη μείωση του ΦΠΑ και με τη μείωση του ΦΠΑ και με άλλες δράσεις και για την ενέργεια.
Ποιο ΦΠΑ, κύριε Υπουργέ, ποιο ΦΠΑ έχετε μειώσει?
και στις ζωοτροφές και με τη μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές.
Είμαι αποδοτικός. Εγώ πληρώνω 6% στη ζωοτροφή, πληρώνω 13%
στο κρέας. Σίγουρα
οι κτηνοτρόφοι. Αυτά τα χρήματα. Αφήστε αυτή την καραμέλα.
Πάντως, κύριε Μόσχο, μου επιτρέπετε, υπουργέ, χαμηλώστε τους τόνους, κύριε Αντιπρόεδρε. Θέλω να πω.
Σίγουρα είμαστε εδώ να στηρίξουμε όλο τον κόσμο, αλλά πρέπει αυτή τη στιγμή να δούμε και τους καταναλωτές, να δούμε τους συμπολίτες μας. Πρέπει
εδώ
να σταθούμε στο πλευρό τους.
Τις επιδοτήσεις που δικαιούμασταν εδώ και δύο
Πάντως,
μήνες, κύριε Υπουργέ.
Εγώ, κύριε Μόσχο, κύριε Αντιπρόεδρε των Κτηνοτρόφων, σας δίνουμε το λόγο στο Real FM για δεύτερη φορά μέσα μια εβδομάδα. Αλλά θέλω να πω, ακούγοντας τον εκπρόσωπο των κρεοπολών, ότι δεν έχουν χάσει τους πελάτες τους. Το 70% παίρνει κρέας από τα κρεοπολία. Με 14 ευρώ, με 13 ευρώ. Και λένε ότι είναι ποιοτικότερο. Άρα, τι θέλω να πω εγώ στον Αντιπρόεδρο των Κτηνοτρόφων. Εμείς θέλουμε όλοι να είναι ευχαριστημένοι. Και ο κόσμος να βρίσκει φθηνό αρνί και οι κτηνοτρόφοι να μην έχουν ζημιά. Και αν θέλει να βρει ακριβότερο αρνί κάποιος και ποιοτικότερο, όπως λένε οι κρεοπόλες, να πάει να το βρει στα συνοικιακά κρεοπολία. Άρα.
Συμφωνούμε μέχρι εκεί.
Ναι.
Συμφωνούμε μέχρι εκεί.
Άρα να κλείσουμε. Ναι. Κάτι θέλει να προσθέσει ο κ. Τελεφιλιππίδης. Ναι.
Συγγνώμη. Ο κ. Υπουργός είπε ότι δίνει ευκαιρία στον οικονομικά ανήμπορο να πάει στο σούπερ μάρκετ. Δεν του δίνει ευκαιρία. Το χειραγωγεί. Αυτή είναι χειραγώγηση κατανοητική τάση. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να βγαίνει η εικόνα υπουργών μέσα στα σούπερ μάρκετ και να διαφημίζει.
Ο υπουργός δεν είπε χειραγώγηση, είπε πηγαίνετε όπου θέλετε. Αν θέλετε φτηνό, πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ. Αν θέλετε άλλο, πηγαίνετε στα ακροπολία.
Ούτε ορίσαμε τιμές εμείς. Εμείς η αγορά λειτουργεί ελεύθερα. Εμείς δεν ορίσαμε τιμές.
Υπουργέ, ορίσατε τα 10 ευρώ.
Δεν ορίσαμε
όχι,
τιμές,
κύριε Μόσχο, δεν ορίζουν τα σούπερ μάρκετ, κύριε Αντιπρόεδρο των Κτηνοτρόφων, δεν ορίζουν τα σούπερ μάρκετ.
Μισό λεπτό. Δεν ορίζουν.
Τα σούπερ μάρκετ ανεβάζουν τις τιμές του ή καταναλωτής. Ο υπουργός τις βλέπει. Ο υπουργός, όχι, μισό λεπτό. Ο υπουργός τις βλέπει και λέει: βλέπω στο ή καταναλωτής αυτές τις τιμές. Δεν ορίζει το Υπουργείο τιμές. Πώς θα ορίσετε το
Υπουργείο?
Να κλείσουμε, κύριε Μόσχο, ναι.
Μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό προϊόν. Αυτό που γίνεται σε εξαγωγή, μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό κοστολόγιο. Και ερχόμαστε με τη τιμή αυτή ουσιαστικά να καταστρέψουμε τους κτηνοτρόφους για να μπορέσει να βγει η κυβέρνηση και να πει ότι κατάφερε να.
Σας απάντησε ο υπουργός, κύριε Μόσχο.
Επιτρέψτε μου.
Εγώ, όχι, επειδή πρέπει να κλείσουμε, εγώ λέω το εξής. Να βάλουμε εδώ μια ανωτελεία, διότι όλες οι πλευρές ακούστηκαν. Ακούστηκε ο υπουργός, ακούστηκε ο κτηνοτροφικός κλάδος, ακούστηκαν οι κρεοπόλες. Οι πολίτες, οι ακροτές θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους και δεσμευόμαστε ότι θα επανέλθουμε και την άλλη εβδομάδα παρακολουθώντας την κατάσταση. Γιατί δεν σας προσκαλέσαμε, κύριε Τελεφιλιππίδη?
Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς εδώ και δύο χρόνια που έχει αρχίσει αυτή η οικονομική κρίση και τις ενέργειες και όλα αυτά.
Μα είναι εδώ ο υπουργός να συζητήσει μαζί σας.
Έχουμε ζητήσει οριζόντια μέτρα από το στάβλο μέχρι το πιάτο. Και αυτή τη στιγμή μέχρι και τελευταία στιγμή ζητήσαμε έκτακτη επιδότηση, ανακυλώ, στα νόμιμα,
λοιπόν,
ελεγμένα σφαγεία.
Βάζουμε άνω τελεία. Κύριε Μόσχο, κύριε Τελεφιλιππίδη, ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, κύριος Παπαθανάσης, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σε αυτή τη συζήτηση για να ακούσετε και τους κτηνοτρόφους και τους κρεοπόλες. Είμαι βέβαιος ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί και εκτός αέρα Real FM, διότι ο στόχος είναι αυτός που είπα νωρίτερα. Ο πολίτης να έχει την επιλογή του καλύτερου και του φθηνότερου, ο καθένας τώρα με το βαλάντιό του να πάει να διαλέξει.
Έτσι ακριβώς, κύριε Στραβελάκη.
Αυτό που τιμά τον κύριο Παπαθανάση είναι ότι είναι τουλάχιστον σε μια αντιπαράθεση.
Φυσικά, φυσικά, και το
όμως
έχει κάνει και άλλες φορές.
Τα καπόπλακα που βάλανε σε συνεργασία
μην
με τον
ανύπαρκτο συνέχεια.
Υπουργό Γεωργία.
Δεν έχουμε άλλο χρόνο, μην κάνετε χαρακτηρισμούς. Μην κάνετε χαρακτηρισμούς. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαθανάση, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στο βόρειο τομέα της Αθήνας, ο αντιπρόεδρος των κτηνοτρόφων, ο κύριος Μόσχος, και ο εκπρόσωπος των κρεοπολών, ο κύριος Τελεφιλιππίδης. Ευχαριστώ πολύ.
Αθλητικά.
Και μετά το Πασχαλινό Αβελία, έχουμε την τιμή να έχουμε τον κύριο Παύλο Παπαδημητρίου σήμερα μαζί μας, διευθυντή.
Καιρός και αρνή είναι τα δύο βασικά θέματα. Κάνετε πολύ σωστά. Τα ακούει όλος ο κόσμος.
Λοιπόν, σας ακούμε.
Καλησπέρα.
Πόλεμος για τη διαιτησία.
Πολύ σωστά.
Τελικώς βρέθηκε διαιτητής από το Πανοράφι για τον Τέρμπι.
Χθες το βράδυ, θρίλερ με το διαιτητή του Τέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όπως είπε ο Νίκος Τραβελάκης, το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 9 το βράδυ και θα μεταδοθεί από τον Real FM. Ο Κροάτης Γιόβιτς, διαιτητής πρώτης κατηγορίας της UEFA, ορισμός του οποίου είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση και των δύο ΠΑΕ, επειδή δεν ανήκει στην κατηγορία Elite, δήλωσε τελικά κόλλημα λόγω τραυματισμού. Μετά από την εξέλιξη αυτή, ο αρχιδιαιτητής της ΕΠΟ, Στιβ Μπένετ, επικοινώνησε με την UEFA και τελικά το κλάσικο του ελληνικού ποδοσφαίρου θα διευθύνει ο Κάρλος Ντελθέρο Γκράντε κατηγορίας Elite. Δηλαδή τη μεγαλύτερη κατηγορία στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία. Ο 47χρονος Ισπανός διεθνής διαιτητής έχει διευθύνει τον Νοέμβριο τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ 1-3 έχει ερτομάσει το Νοέμβριο του 2021. Πρόγραμμα στην Super League αύριο στις 5 Ατρόμητος Παζιάννενα και Όφη Λαμία, play out αυτά. 7.30 Αστέρας Τρίπολης Λεβαδιακός και Πανετολικός Ιωνικός. Την Κυριακή, play off ΑΕΚ Άρης στις 6. ΠΑΟΚ Βόλος 8.30 και βεβαίως το ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στις 9. Και τις δύο μέρες.
Ξεκινάει.
Και τις δύο μέρες και αύριο και την 7. Κυριακή από τις 7 το μάτς του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό θα το μεταδώσει ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Μπρινιόλη και του Παπασταθόπουλου στο κυριακάτικο ντέρμπι το κλασικό, καθώς αμφότεροι έκαναν θεραπεία σήμερα στις προπονήσεις. Αντίθετα, στον Παναθηναϊκό υπολογίζεται ο Κότσιρας που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Για την ΑΕΚ αμφίβολος ο Μουκουντή εν ώψη του αγώνα με τον Άρη, ενώ κανονικά στη διάθεση του Αλμέιδα θα είναι ο Μίτογλου. Ο προπονητής του Άρη Τόλης Τερζής δεν μπορεί να υπολογίζει Ματέο Γκαρσία λόγω θλάσης και Καμαρά που είναι τιμωρημένος. Ευρωλίγκα.
Πάμε μπάσκετ.
Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 87-79 από τον Ερυθρό Αστέρα.
Άρα περιμένει για την πρωτιά, Παύλο.
Δεν την κλείδωσε χθες. Ακριβώς. Και δεν μπόρεσε να κλειδώσει την πρωτιά. Κάτι που θα προσπαθήσει να κάνει τη Μεγάλη Πέμπτη στο σεφ κόντρα στην Μπασκόνια. Κορυφαίος για τους Ερυθρολεύκους, ο Σάσα Βεζένκοφ, που είχε 16 πόντους και 8 rebound και μίλησε για τη συνολική εικόνα του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμά του εν ώψη των playoff.
Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβρη παίζαμε δύο μήνες καταπληκτικά. Μετά τον Δεκέμβρη κάναμε 2-3 σίτες. Κάποιοι λέγανε ότι παίζουμε λίγο πιο κάτω. Μετά ξανά άλλους δύο μήνες καλούς. Τώρα τον Μάρτιο κάναμε κάποιες σίτες. Εντάξει, σίγουρα βλέπετε πόσο είναι η Ευρωλίγκα ανταγωνιστική και πόσο όλες οι ομάδες, ανεξαρτήτως αν παλεύουν για τα play-off, για το πλεονέκτημα έδαση ή όχι, θέλουν να κερδίζουν. Οπότε δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Κάναμε κάποιες σίτες, συγκεντρωνόμαστε, βλέπουμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε για να πάμε με αισιοδοξία, όπως είπα, στα play-off.
Απόψε Παναθηναϊκός Άλμπα στις 9 για την Ευρωλίγκα.
Σύρια Λιονέλ Μέση. Βλέπω ότι το καλοκαίρι επιστρέφει στην Μπαρτσελόνα.
Τον θέλουν, θέλει και εκείνος. Σίγουρα δεν τον θέλουν στο Παρίσι. Όσο όμως είναι, επειδή άκουσα και τα προηγούμενα δελτία τις προηγούμενες ημέρες που είχατε με τον Δημήτρη, όσο είναι πάνω στο τραπέζι αυτή η μυθική προσφορά των 400 εκατομμυρίων ευρώ από τη Σαουδική
είναι
Αραβία.
Είναι πολλά, λες αυτά.
Νίκο μου, είναι πάρα πολλά. Ακόμη και ο Μέση είναι πολύ είναι δύσκολο να πει όχι.
Έτσι. Και δίνουν και 120 εκατομμύρια στο Μουρίνιο για να πάει.
Ισχύει για να πάει να αναλάβει την εθνική ομάδα.
Έτσι, έτσι.
Έχουν, Παύλο, έχουν λεφτά, υπάρχουν.
Έτσι. Παύλο Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Λοιπόν, φαίνεται ότι τις υπόλοιπες 9 ημέρες μέχρι το Πάσχα, γιατί τόσες μείνανε μέχρι την Κυριακή Πάσχα, 9 ημέρες, θα πάμε με έναν καιρό που θα έχει δύο πρόσωπα. Από ό,τι καταλαβαίνω, Παναγιώτη Γιαννόπουλε, θα έχουμε τις πρώτες μέρες άστατο καιρό με μπόρες καταιγίδες και από τα μέσα της Μεγάλης Εβδομάδας φαίνεται να καλυτερεύει.
Κάπως έτσι είναι, καλό μεσημέρι. Έβγαλε χθες και την βροχή και την καταιγίδα και χαλάζει χθες την Αττική. Έτσι, να λέμε το
χθεσινά. Ναι, το λέγαμε, το λέγαμε και έριξε και χαλάζει.
Το απόγευμα, ναι.
Λοιπόν, σήμερα, αύριο περιμένουμε κάποιες αρέσεις, εφόσον στην Αττική κατά περίοδο πιο πυκνές θα φτάσει στο θερμόμετρο του 18 έως και του 19 βαθμούς. Περιμένουμε βροχές αύριο μόνο σε Κρήτη, αργότερα στα νότια 12 και σε κάποιες περιοχές της Θεσσαλίας. Λίγα πράγματα όμως, κάποιες τοπικού χαρακτήρα βροχές. Με τους ανέμους να μην ξεπερνούν τα 4 μποφόρη Κυριακή, ξεκινάει το πρόσωπο του άστοπου καιρού. Δηλαδή, περιμένουμε αρκετές μπόρες, βροχές, καταιγίδες σε πολλές υπηρετικές περιοχές, κυρίως βέβαια το μεσημέρι-απόγευμα. Νομίζω και τουλάχιστον στα βόρεια της Αττικής κάτι θα βγάλει την Κυριακή.
Μα και στην Αττική.
Προς το μεσημέρι ή λίγο μετά το μεσημέρι. Αυτή είναι η πρώτη φάση, η Κυριακή, και λίγο θα πέσει θερμοξία. Ότι θα κρυμνήσει τα ορεινά, στα βόρεια ορεινά είναι σίγουρο, λίγα πράγματα, αλλά είναι ενδεικτικό. Τη Δευτέρα, η Μεγάλη Δευτέρα, θα είναι η μέρα με το πιο άστατο καιρό, πραγματικά, και στην Αττική. Μπόρες, καταιγίδες, κυρίως βέβαια το μεσημέρι-απόγευμα. Τώρα μιλάμε για άνοιξη, δεν μιλάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ να βρέχει, αλλά μιλάμε σε πολλές περιοχές και στα υπηρετικά, αλλά και στο Ιόνιο και σε κάποιες περιοχές του Αιγαίου. Η Μεγάλη Δευτέρα θα είναι άστατος ο καιρός, με φαινόμενα. Τώρα την Μεγάλη Τρίτη φαίνεται να βελτιώνεται, να περιορίζεται τα φαινόμενα στα ανατολικά και νότια. Νομίζω και τη Μεγάλη Δευτέρα στην Αττική θα βγάλει, και υπάρχει μια πιθανότητα και για τη Μεγάλη Τρίτη ακόμα. Αλλά θα περιοριστούν τη Μεγάλη Τρίτη και έτσι πάμε τη Μεγάλη Τετάρτη σχετική βελτίωση, κυρίως θα έλεγα όμως τη Μεγάλη Πέμπτη εκεί ο καιρός έτριος, κανένα πρόβλημα στους όσους ταξιδέψουν σε στεριά και θάλασσα, με θερμοκρασία να πλησιάζει στους 20 βαθμούς. Και τώρα οι επόμενες μέρες το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι θα παραμείνει ανοιξιάτικος ο καιρός, αλλά επειδή είμαστε στην άνοιξη, κοιτάξτε, δεν είναι βέβαιο.
Είναι ευμετάβλητος. Ναι.
Είναι ευμετάβλητος, δεν είναι βέβαιο ότι και η Μεγάλη Παρασκευή και η Κυριακή του Πάσχα θα είναι χωρίς φαινόμενα. Θα το βλέπουμε αυτό μέρα με την ημέρα.
Άρα, καταρχήν, ως Τετάρτη άστατος με βροχές τις μέρες που μας είπες, από Πέμπτη αυτό βελτίωση, θα Μεγάλη Πέμπτη, φαίνεται ότι θα πάμε σε καλό καιρό γενικά Πέμπτη με Κυριακή, αλλά ας κρατήσουμε και μικρό καλάθι.
Έτσι, να κρατήσουμε μια πιθανότητα, γιατί υπάρχουν κάποια ενδεχόμενα σήμερα να βγάλει κάποιες μπόρες, έτσι μεσημεριανές από τις ματινές, δηλαδή, αλλά θα το δούμε, δεν είναι και απόλυτα σίγουρο.
Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, για όλη τη μεγάλη εβδομάδα, φτάσαμε στο τέλος, 29 λεπτά μετά τις 3, κεντρικό δελτίο Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και ο Νίκος Νανούρη, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Ψάλτη και ο Αντώνης Μορτάκης.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα η Σκυτάλη, στο Γιώργο Κολοκοντρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο και από μένα, καλή Ανάσταση, Ελισάβετ, και καλό Πάσχα.
Καλό Πάσχα και εσύ, Νίκο.